Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým aj 25. septembra roku 2024. Začneme informačným blokom. Nech sme v obraze. Ešte raz dobré ráno. Čo nás dnes čaká? Rokuje vláda, pokračuje rokovanie parlamentu. V OSN vystúpia prezident Pellegrini, ako aj prezident Ukrajiny a Česka, Zelenský a Pavel. No a Macron, Emmanuel Motil, ten je na návšteve Kanady. Minister Juraj Blanár vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN a vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Slovensko podľa neho podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a neuznáva ruskú anexiu Krymu ani ďalších štyroch oblastí na východe Ukrajiny. Dodal, že Slovensko je cez zimu ochotné Ukrajine poskytovať elektriku, plyn a naftu. Povedal, že ani 2,5 roka od začiatku vojny na Ukrajine sa neobjavil záväzok veľmocí na mierový proces. Rozdelenie v Bezpečnostnej rade OSN sa podľa neho prehlbuje. A jej úloha ako ochrancu mieru je spochybňovaná. Robert Fico a opozícia si po stretnutí na úrade vlády odkazujú, kto je neschopnejší. PS hovorí, že vládnutie a konsolidáciu môžu prenechať im. KDH nevidí ochotu vlády šetriť na sebe. Premiér tvrdí, že opozícia netuší, čo by robila na jeho mieste. Robert Fico tvrdí, že nemá žiaden problém so zmrazením platov členov vlády a poslancov. Po rokovaní s opozičnými stranami vyhlásil, že to bolo jediné konkrétne opatrenie, ktoré predstavili. Ušetrili by sa podľa neho len 2 milióny eur. Platy ministrov Ficova vláda zvýšila tento rok, obišla aj pravidlá dlhovej brzdy, podľa ktorej sa zmrazenie vzťahuje iba na základný plat, nie na tzv. Paušálne náhrady. Príjmy členov kabinetu stúpli zhruba dvojnásobne, ministri zarábajú asi 9000 eur mesačne. Opozícia sa pri kritike konsolidačného balíka zamerala aj na to, že si členovia Ficovej vlády zvýšili platy. Som to pozeral, ale len na to sa teda zamerali. Matúš Šutaj-Eštok po zasadnutí predsedníctva Hlasu povedal, že Andrej Danko oslabuje a destabilizuje koalíciu. Odmietame osobné a hlavné nepravdivé útoky na našich ministrov. Vyhlásil s tým, že pokiaľ budú pokračovať, budú tvrdo reagovať. Premiéra Roberta Fica žiadajú o urýchlené stretnutie koaličných lídrov. Osobné záujmy podľa Šutaja Eštoka nesmú byť nad záujmami Slovenska. Zopakoval, že koalícia je taká silná, ako jej najslabší článok. Aj on, podobne ako prezident Pellegrini, zdôraznil, že SNS je najmenšia strana v koalícii, hoci ju považuje za dôležitú. Táto vláda nemá alternatívu, povedal. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko tvrdí, že môže byť aj bez štátnej funkcie, ak to pomôže koalícii či Hlasu. Ak to koalícii pomôže, Andrej Danko nemusí byť ani podpredseda parlamentu, povedal. Nepriblížil však, čo to znamená a či sa funkcie vzdá. Danko včera opäť kritizoval výroky Petra Pellegriniho a hovoril, že s ním mal zlé vzťahy. Verím, že prezidenta Petra Pellegriniho nepokúša diabol, že tu chce úradnícku vládu. Danko, ktorý povedal, že nemá v tomto momente záujem o miesto predsedu parlamentu, tvrdí, že v pozadí prebiehajú akési zákulisné hry a že pokiaľ by vymenil ministerstvo športu, už dávno by bol predsedom Národnej rady. Verím, že Hlas do mňa prestane útočiť, ako do mňa útočil prezident. V poslednom období sa objavili informácie, že podnikateľ Tomáš Hrenek sa mal stretávať s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou, čo vyvolalo podozrenia o jeho možnom vplyve na obsadzovanie štátnych funkcií v zdravotníctve. Tieto tvrdenia však Hreneková spoločnosť Agel dôrazne odmieta. Podľa jej hovorkyne Evy Peterovej Agel nemá záujem o vplyv na nominácie do štátnych pozícií. Hrenekovo meno sa však spomína v kontexte kritiky ministra. A to od Andreja Danka, ktorý hovorí o rastúcom vplyve oligarchov v zdravotníctve, informuje portál Aktuality. Hrenek je slovenský podnikateľ, ktorého majetok odhaduje magazín Forbes na 850 miliónov eur, je spájaný s významným vplyvom v zdravotníctve, je majiteľom spoločnosti Agel, ktorá patrí medzi najväčších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Strednej Európe. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek odsudzuje plán konsolidácie, ktorý má spomaliť rast platov sestier. Takáto zmena by podľa nich spôsobila, že sestry pôjdu do zahraničia a mladí ľudia nebudú mať záujem o prácu. Vyzvali vládu, aby od návrhu upustila. Takmer polovica sestier má viac ako 50 rokov. Tie podľa šéfky odborov Moniky Kaveckej nemusia slúžiť na časy. Môžu vypovedať na časy i hneď. Takýto stav by enormne zaťažil chod množstvu nemocničných oddelení, kde by pre nedostatok zdravotníckych pracovníkov nemal to slúžiť, povedala. Odborový zväz školstva na teraz nepodpíše kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na roky 25 a 26, jednorazovú odmenu 800 eur v roku 2025 a zvýšenie platov od januára 2026 o 5% považuje za nedostatočné. Predseda zväzu Pavel Ondek tvrdí, že dlhodobé požiadavky odborárov v oblasti odmeňovania ani záväzok vlády z jej programového vyhlásenia nie sú naplnené. Zároveň upozorňuje, že valorizácia tarifných platov o 5% za 3 roky je neprijateľne nízka. Koalícia po 4 mesiacoch ovládla parlamentný výbor na kontrolu SIS. Za jeho podpredsedu zvolila Petra Šucu zo Smeru, ktorého Samuel Migal z Hlasu poveril predsedníckymi právomocami a sám sa postu vzdal. Opozícia hovorí o fraške a vraví, že takéto niečo sa v nejakom štáte EÚ ešte nestalo. Výbor bol takmer 4 mesiace nefunkčný potom, ako koaličné strany odvolali z postu jeho predsedničky Máriu Kolíkovú zo SAS. No a PSK tvrdí, že koalícia hrá zo SIS nebezpečnú hru, keď mocensky ovládla parlamentný výbor na kontrolu tajnej služby. Opozícia podľa strany nemá žiadnu záruku, že by iný opozičný kandidát nečelil rovnakému prístupu ako zosadená Kolíková. Progresívnemu Slovensku prekáža, že koalícia zvolila za podpredsedu výboru Petra Šucu zo Smeru a neumožnila návrat Kolíkovej. SAS a jej partneri z pravicového bloku sa tak nazývajú, neviem, aký materiál zase prišiel z Afganistanu, upozorňujú na ekonomické aj bezpečnostné riziká cesty Roberta Fica do Číny. Pripomínajú, že krajiny, ktoré prijali čínske investície, sa zadlžili a ohrozili aj svoju vnútornú bezpečnosť. Premiéra vyzvali, aby vysvetlil, čo ide dohodnúť. Maďarsko si požičalo miliardu za nejasných podmienok. Navyše sa muselo upísať tým, že pustilo na svoje územie čínsku políciu, ktorá si u nich sleduje svoje záujmy a má zásadný vplyv na čínsku menšinu v Maďarsku, ktorú takto priamo kontroluje, povedal poslanec Juraj Krúpa. Premiér chce v Číne v novembri s vládnou delegáciou rokovať o spolupráci na infraštruktúrnych projektoch, ako je oprava mostov či elektrárne na Ipli. Poďme do zahraničia. V Čechách to začína vrieť celkom. Český premiér Petr Fiala navrhne prezidentovi odvolanie Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. Argumentuje, že nie je schopný dotiahnuť digitalizáciu stavebného konania. Bartoš čerstvo rezignoval z postu predsedov Pirátov, ktorí prepadli v krajských a senátnych voľbách. A Piráti zrejme skončia v českej vláde po návrhu premiéra Petra Fialu na odvolanie Bartoša. Ten označil rokovanie s Fialom za podraz a dodal, že koalícia Spolu teraz začala oficiálne cestu k vytvoreniu vlády s hnutím ANO Andreja Babiša po nasledujúcich voľbách. Vedenie Pirátov sa ostro vymedzilo proti rozhodnutiu českého premiéra Fialu odvolať ministra Bartoša. Označilo ho za podraz a krok k spolupráci ODS a ANO. Minister zahraničných vecí Lipavský oznámil, že ak Piráti odhlasujú odchod z vlády, podá demisiu, ale odíde aj zo strany. Je to masaker za masakrom, reagujú Libanončania na izraelské útoky proti Hizbaláhu. 10 tisíce ľudí utiekli v obave pred náletmi z juhu do bezpečnejších oblastí k Bejrútu. Mestá paralyzovali zápchy, na nádvory nemocníc čakajú celé rodiny. Obetí je už viac ako 500. No a svet si nemôže dovoliť, aby sa Libanon stal ďalšou Gazou, vyhlásil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Gaza je podľa neho nepretržitou nočnou morou. Na začiatku zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku hovoril aj o kolektívnom treste pre palestínsky ľud. V pásme Gazy nezomierajú len deti, ale celý systém OSN a západné hodnoty, povedal turecký prezident Erdogan na valnom zhromaždení OSN. Turecko podporuje Libanončanov, ktorí čelia izraelským útokom, mieriacim na hnutie Hizbalách, dodal Erdogan. Izrael Erdogan obvinil z genocídy a svetové spoločenstvo vyzval na zastavenie masakru, ktorý zaťahuje celý región do vojny. Nemecko pripravuje stretnutie medzi Bidenom, Scholzom, Macronom a Starmerom o podpore Ukrajiny. Stretnutie sa má podľa informácií zo zdrojov v Berlíne uskutočniť počas Bidenovej návštevy Nemecka od 10. do 12. októbra. Diskusia v tzv. Štvorkovom formáte sa bude sústreďovať predovšetkým na otázky týkajúce sa ďalšej vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine v kontexte pretrvávajúcej ruskej agresie. Biden tiež plánuje navštíviť americkú vojenskú základňu v Ramštajne, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii podpory Ukrajine, informuje nemecký Spiegel. Svet nesmie odvracať od vojny na Ukrajine zrak a nesmie podľahnúť únave, vyhlásil Joe Biden v prejave na valnom zhromaždení OSN. K požiadavke Kieva, aby mohli ukrajinskí obrancovia útočiť na ciele v ruskom tyle západnými ďalekonosnými zbraňami, sa nevyjadril. Nesmieme podľahnúť únave, nesmieme odvracať zrak. Moja odpoveď znie, že v podpore Ukrajiny nepoľavíme, povedal Biden. Pre 81-ročného šéfa Bieleho domu, ktorý sa už neusiluje o znovuzvolenie, je vystúpenie posledným prejavom pred valným zhromaždením OSN z pozície amerického prezidenta. No a Spojené štáty musia vystúpiť z vojny na Ukrajine. Toto zase vyhlásil v utorok nominant republikánov na amerického prezidenta Donald Trump s tým, že Kamala Harrisová ani prezident Biden tak neplánujú urobiť. Biden a Kamala nás dostali do tejto vojny a teraz nás z nej nevedia dostať von, povedal Trump v príhovore v Georgii. Myslím si, že sme v tejto vojne uviazli, pokiaľ nebudem prezidentom, spravím to. Dosiahnem, aby to bolo vyjednané, dostanem nás von. Biden hovorí, že neodídeme, kým nevyhráme. Čo sa stane, ak vyhrajú oni? Opýtal sa Trump. A už keď sme pri tej Ukrajine, koniec vojny s Ruskom je bližšie, než si mnohí myslia, vyhlásil Volodymyr Zelenský a vyzval spojencov, aby Ukrajinu posilnili ďalšími zbraňami. To je podľa neho základom plánu víťazstva, ktorý chce teraz predstaviť v USA. Ukrajinský prezident Zelenský chce tento týždeň americkému prezidentovi objasniť podrobnosti jeho víťazného plánu, ako chce s pomocou Západu poraziť Rusko a ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa správy Bloombergu ale plán nevytvára medzi západnými činiteľmi očakávania akéhokoľvek prelomu. Otázkou zostáva, či sa mu podarí Bidena presvedčiť, že je jeho plán reálny a geniálny, samozrejme. Rusko treba donútiť k mieru. Vojnu proti Ukrajine nemožno urovnať len rozhovormi, povedal Zelenský, keď vystúpil na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. No a Kreml zopakoval, že ukončí špeciálnu operáciu na Ukrajine, až keď dosiahne svoje ciele. Putinov hovorca Dmitri Peskov tak reagoval na otázku, ako vníma najnovšie vyhlásenie Volodymyra Zelenského, že mier je bližšie, ako by sa mohlo zdať. Peskov uviedol, že každá vojna sa tak či tak skončí mierom. A dodal, že pre Rusko neexistuje žiadna alternatíva k dosiahnutiu jeho cieľov. Pokiaľ ide o možné rozhodnutie Západu umožniť Ukrajine použiť západné rakety dlhého doletu hlboko v ruskom vnútrozemí, Peskov odkázal na Putinovo vyhlásenie z ekonomického fóra v Petrohrade. Vtedy uviedol, že ak by západné štáty dali Ukrajine takýto súhlas, Rusko by mohlo v dosahu USA a ich spojencov rozmiestniť svoje konvenčné rakety. No, neviem, aký plán má teda Zelenský, ale zdá sa, že mu sa mu to troška rúca. Padá symbol ukrajinskej obrany. V uhledaru hrozí obklúčenie. Dôvodom môže byť hlavne vyčerpanosť jednotiek, ktoré v januári a februári 2023 odrazili veľký obrnený útok Rusov. 72. mechanizovaná brigáda je výnimočná v tom, že mesto bráni v podstate v kuse. Pád v uhledaru bude znamenať, že Rusom sa otvorí veľký priestor na ďalší postup. Je otázne, či majú Ukrajinci pripravené ďalšie obranné pozície, alebo sa zopakuje scenár z Avdejevky, keď po páde tohto mesta narýchlo kopali zákopy, aby zadržali Rusov, čo sa im napokon ale nepodarilo. Poďme na ekonomické oddelenie. Zlé správy z automobilového európskeho priemyslu prichádzajú takmer denne. Odbory v talianských závodoch Stellantisu zvolali na 18. októbra štrajk. Sú nespokojní s klesajúcou výrobou. V prvom polroku sa produkcia v krajine prepadla až o 25%. Odbory očakávajú, že Stellantis v Taliansku vyrobí v tomto roku len niečo vyše 500 000 vozidiel, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 751 000. Talianske závody skupiny v posledných mesiacoch opakovane zastavovali prevádzku, najmä z dôvodu slabého dopytu na trhu, osobitne po elektrických vozidlách. Pracovníkov firma opakovane posielala na nútené dovolenky, ktoré boli čiastočne financované z verejných zdrojov. Dúhová zóna. Thajský kráľ podpísal návrh zákona, ktorý povoľuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Už predtým ho schválili obe komory parlamentu. Thajsko sa tak stane prvou krajinou v juhovýchodnej Ázii, ktorá tieto sobáše legalizovala. Zákon o manželstve osôb rovnakého pohlavia sa v Thajsku pripravoval viac ako 10 rokov. Zdržali ho politické zmeny aj rôzne názory na to, akú by mal mať podobu. Prvým územím v Ázii, ktoré legalizovalo manželstvo osôb rovnakého pohlavia, sa stal v roku 2019 Tajvan. Podľa schváleného návrhu budú v existujúcom zákone o manželstve nahradené slova ako muž, žena, manžel či manželka rodovo neutrálnymi pojmami. Homosexuálne páry tak majú získať rovnaké práva, aké majú dvojice heterosexuálne vrátane, práva adoptovať deti či dediť po sebe majetok. No a ešte jedna zaujímavosť. Všetko je vyriešené na území Európskej únie. Ideme vymýšľať niečo nové teraz. Ursula von der Leyenová poverila svojho nastupujúceho komisára pre dopravu vývojom Hyperloopu. Super rýchle kapsuly majú konkurovať vlakom a lietadlám, zatiaľ však nevedia meniť jazdné pruhy a ani sa otáčať a zatáčať. Takže Hyperloop si vymyslela Ursula. Tak, no, čo už.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Na západe nám prší, v Bratislave a v Kuchyni. Hmla na Chopku, ale aj na Sliači. A slnko vykúka len na východe. Teploty 14 stupňov v Kuchyni, v Bratislave, v Gabčíkove, 15 v Urbanove, v Nitre, 14 aj v Senici a v Piešťanoch, 15 v Trenčíne, 15 aj v Dudinciach, 14 v Žiari nad Hronom, Sliač hlási tiež 14, takmer 15 v Prievidzi, 14 stupňov v Martine, 15,5 v Žiline, 13 stupňov Celzia v Liesku, 5 stupňov na Chopku, 15 stupňov v Lušenci, 17 v Rožňave, 14 v Telgárte, takmer 15 v Poprade, na východe 17,5 stupňa napríklad v Kamenici nad Cirochou, 17 stupňov v Košiciach, ale aj v Tisínci, 16 v Trebišove, 15 v Bardejove a v Prešove. Predpoveď je takáto. Bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, od západu neskôr takmer všade ustávanie zrážok a na západnom a strednom Slovensku aj zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami, ale aj na Horohroni miestami 16 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe miestami južný vietor, vietný do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom, ktorého pozdravujem do štúdia 54 a želám dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom, každému. Všetkých a zdravím, pozdravujem. Dáme technickú a najskôr dávali sme dohromady, čo sa týka systému na obchod, aj tak posledných 10 dní, čo boli objednávky, tak dnes to odíde, aj, len aby ste vedeli, aj, že malo by to ísť raz týždenne, ale máme nejaký sklz, lebo sme čakali na Kupka, Maťka, na tých nejakých bačoviných, aj, takže toto by bolo. A ty si chcel niečo povedať, že čo?
To ty si chcel povedať. Áno, lebo sa mi nechce robiť, tak piatok nevysiela. No. Tak toto si počuť.
Áno, však, nie, ja som chcel, aby ľudia počuli, že ja chcem pracovať, ale ty nechceš. Toto som chcel, aby zaznelo.
Veľmi pozorní poslucháči, ktorí teda počuli iróniu v mojom hlase, naozaj je.
V mojom hlase žiadna irónia nebola. A chcem, niečo som chcel okomentovať, niečo z tých správ zabudol som. Spomeniem si, nevadí. A počul si tu, to je tá feťačka, však tá Nuvotová, lebo ja ti teda nepoznám túto háveť.
Tvrdia také isté kruhy.
No to mne je jedno, či je, alebo nie je, len ja to mám ako referenciu. No, takže ona komentovala stretnutie Fica so Šimečkom. Dajte deti preč, lebo zase idem citovať túto prudko inteligentnú vedkyňu, štátničku a neviem, čo ešte všetko je. To vážne? To je ale prekvapenie. Ja som si ozaj myslel, že Fico vidia o dobro ľudu a mier s opozíciou po tom, čo ju dourážal. To je ale nemilé prekvapenie. Otrel si o opozičných lídrov svoje zahovnené topánky, aby od jeho prúserov smrdeli všetci. Ja naozaj nerozumiem, prečo sa takto Šimečka ponížil. Verím tomu, že tak konal v dobrej vôli, žiaľ, naivne. Takéto ovečky zožerie vlk ako prvý. Bacha na to. S vlkom sa nehráme, komentovala stretnutie lídrov dvoch najsilnejších strán. Ona je v tých demokratoch, nie? Alebo kde to je?
U Naďa, hej.
Ja vám poviem jednu vec, nebyť Infovojny, tak o vás nikto nič nevie. My vyťahneme kde ako takúto prebáživé. Čo už nezalezú títo ľudia? Veď vy ste už teraz nemyslím ju, hej, ako o nej iba v dobrom. Ale títo tzv. Demokrati, veď vy ste už ukázali, čo ste schopní, tak ako čo chcete? Čo ešte? My už vieme. tak keby, vieš, do nekonečna ti niekto vysvetoval, ako funguje vypínač na stene, tak už som to skúsil, videl som to. Ďakujem, neprosím ďalšie reči, že?
Ale... To hacker vyzýva pizza, aby sa stretli v televíznej debate. Edko, a ty chceš, hej, vodku doniesť do vysielania, alebo čo vlastne chceš? Veď preboha ľudia, my sme 3 roky videli, čo ste dokázali, alebo respektíve nedokázali. Pamätám si, keď vyplakával minulý rok v marci, či kedy, Heger, že majú len nejaké 2% v prieskumoch, že to preto, že nepoznajú značku. Značku možno nie, ale ľudia veľmi dobre vedia, kto je Heger, kto je Naď a kto je tá Bletanovská, tí všetci, ktorí sú okolo teba, môj zlatý. Čo ste tu navyvádzali? Predseda vlády, Eduard Heger, ten sa okamžite chcel odstrihnúť od ruského plynu aj od ruskej ropy, hneď by to urobil, hneď, lebo aby vytrestal Putina. Mimochodom, ako tuto Zelenský vykrikuje, že musíme, že Rusov prinútime k mieru. Tie sankcie tu máme od roku 2014 voči Rusku. A dajte si na papier za a proti, a kto z týchto, kvôli týmto sankciám padá na hubu. Je to Rusko? Je to Európa? Zjavne, hej. Nemci majú veľké problémy v priemysle. Nemajú lacné energie, tak ako do roku 2022. Takže priemysel ide dolu vodou. Preto sám Heger povedal, že sankcie sú o tom, že kto koho vyhľaduje skôr. No zdá sa, Edko, že si situáciu neodhadol a Európska únia ide ekonomicky. Tý expert na...
Už viem, čo som chcel komentovať, ten Stellantis.
Aha.
Zázrak, že máte problémy, kreténe, že?
To je náhoda, to je neviditeľná ruka trhu predsa.
Stellantis samozrejme zahŕňuje veľmi veľa značiek. Hej. Niektoré sú dobré, niektoré sú špičkové, aj mám výrobok ich. A niektoré sú kvázi špičkové, jak také Maserati, ktoré potom z 350 tisíc za rok má nižšiu hodnotu, jak je elektrické auto. Hej, ale a každý si nájde niečo v tom. Je to obrovské, ten Stellantis. Má malé autá, a možno silné autá, a tá americká čas vie robiť a neviem čo. Ale elektrické autá ste nikdy nevedeli robiť ani jeden z vás. Ani jeden. Takže vrhli sa na to, vieš, zainvestovali v Číne nejakú skrachovanú elektroautofirmu, kúpili, 6 miliard tam natlačili, som to čítal asi pred mesiacom. Ne. Neviete to robiť. Tie elektrické autá už veľa ľudí nechce, ne. A keď si vyberú, tak si asi vyberú niečo, keď už niekto si dá, chce kúpiť elektrické auto, tak si nebude kupovať nič, čo vyrobil nejaký Peugeot, alebo nejaký, ja neviem kto, aj ako... asi najväčší prúser vo svete elektro, alebo ten Chevy Bolt, to bola tá hrôza, tam majú žaloby ma Chevrolet na krku od tisícov ľudí za toto. No, takže iba to som chcel povedať, že títo ľudia tam to, čo Stellantis teda ešte boli si predtým, ak sa spojili s tými s Francúzmi nešťastnými, tak takých dobrých ešte 5-8 rokov naspäť, ako dobre na tom boli. Hej. No ale séria inteligentných rozhodnutí vo vedení samozrejme. A ľudia prichádzajú o prácu. Hej. A ďalší ľudia prichádzajú o dobré auta a miesto toho im je ponúknutá nejaká chladnička na 4 kolesách. Vieš. Nejaký elektrospotrebič. Tak. Bohužiaľ.
Chceli to elektroauto, si ho už kúpili. Tí, ktorí na to mali peniaze, tak si ho už kúpili. Tak vy sa čudujete, že nejde to ako teplé rožky. Veď Uršula povedala, že to pôjde, ale nejde. Kto ho vie prečo? Áno, ja keby si kúpim elektrické auto, si kúpim nejakú, mám približovať takú nákupnú tašku nejakú. A to, čo ja mám 3 km do štúdia z domu, tak to mne by to úplne stačilo, hej? Úplne by mi to stačilo. Ale no, neviem predstaviť, že by som išiel svokre na východ s elektrickým, no nie.
No ale na to, čo ty vyrobíš, by ti stačil aj jednolitrový trojvalec, rozumieš? A? Kde máš veľkú šancu, že sa ti nebude tak kaziť, jak ten elektromobil. Hej? Keď potrebuješ niekde prejsť 3-5 km každý deň, na to nepotrebuješ 300-koňový motor však. takže ako aj benzíňak taký nejaký malý by bol v pohode. Hej. S tým elektroautom je to predsa len, jak by som povedal. No, kazí sa viacej, no. To ja netvrdím, ja som čítal štatistiky oficiálne, hej, takže máš o 70% sa to kazí viac, takže asi tak. Dobre, ideme si zahrať, Adrianko.
Dobre ránko.
Dobre ráno, prajem. Ja vrátim sa len na minútu k tým žalobám, lebo aby ste vedeli. Tesla má na krku žaloby za tie softwarové updaty, ktoré ti urobia v aute. Znížite nejak kapacitu tej baterky, neviem, čo to, jak to tam funguje, ale robiť updaty bez toho, že by si vedel. Takisto má Tesla 1000 žalob na krku za falošné uvádzanie dojazdu, lebo však klamu, hej. Rivian má takisto žaloby na krku. Ten Chevrolet s tým Chevy Boltom. Hyundai má hromadnú žalobu na krku v Kórei, kvôli tomu, že sa to nedá dobíjať, aj problém a zohrieva sa to, ja neviem čo. Hej. A povedzme aj Ford, oni v Amerike urobili to, že keď si chcel predávať, lebo to však to nahajpovali, teraz budeme elektrické autá, tak si musel urobiť certifikát, hej, ako dealer a musel si 1,5 milióna vecí urobiť a dobíjačky si tam dať do toho, do tej predajne, neviem čo, bo k tej predajne a takéto somariny. Hej. A všetci klamú. Aj ako treba si uvedomiť, že všetci klamú aj tí, čo vyrábajú spalovacie autá, ale napríklad BMW klame. Hej. Keď si kúpiš, Adrianko, BMW s takým väčším výkonom.
To je to v teoretickej rovine.
A keď ti BMW povie, že toto auto má 650 koní a ty si ho kúpiš, hej, tak si vec, že ťa oklamale, lebo tých parýb tam bude minimálne 700. Hej. Asi BMW je jediný výrobca, ktorý, keď zistí, že ťa oklamal, tak sa vyškýraš od ucha k uchu. Hej. Asi to robia kvôli nejakým európskym reguláciám, neviem čomu. Hej, ale tam to je na druhú stranu. Ide o to, že samozrejme, pretože to pretláčané tieto kdejaké somariny elektrické, hej, tak aby ľudí nabádali, alebo proste aby ich donútili nejakým spôsobom, alebo oklam, aby si to kúpili, tak je nasľubujú kdejaké somariny, on zistí, že no, čo je najhoršie, že po roku zistí, že polka peniazy ti odišla do prdele. To je najhoršie na tom. Myslím si, pre normálnych ľudí, pokiaľ nie si, rozumieš, milionár, tak ti to môže byť jedno. Hej.
Ale zamyslite sa nad tým, že tlačia vám do hlav, že si máte kúpiť elektrické autá, aby ste zachránili planétu. Ale pred časom Európska únia zistila, že vysávače majú mať menej vatov, aby sa šetrila elektrická energia. Takže keď si kúpiš vysávač, tak to je tozaj taký propagačný. Mnohí to riešili tak, že si kúpili priemyselné a hotovo a majú ten výkon, ktorý potrebujú. Tam sme potrebovali znižovať. Potrebujeme znižovať energetickú náročnosť pri chladničkách, práčkach, sušičkách, pri vysávačoch a pri neviem čo. Ale bum, elektrické auto je v pohode. Rozumiete tomu, lebo ja nie?
No, jak v Lani v Kalifornii, nie? Išli oni, no, však tam pretlačuje tie elektrické auta, veď to je, však tam sú slniečkári, tak kretenie to tam kúpujú. A potom im guvernér povedal, že nedobíjajte si auta, lebo máme problémy so sieťou. No tak, čo ti mám na to povedať?
Nie, že ja zopakujem ten príklad, lebo je to síce prehnané, ale predstavte si, že v Petržalke, kde každá rodina má minimálne dve auta, lebo v tom meste to auto jednoducho potrebuješ. Teraz príde celá Petržalka domov a všetci sa začnú nabíjať. Bum!
V Medziloborčiach zhasne posledné svetlo.
Ideme zachraňovať planétu elektrickými autami, ktoré nikto nechce. Celý svet sa nám rehoce. Lodná doprava, tá asi ide na elektriku, alebo na čo, alebo na konvalinkový olej. Lietadlá tie používajú asi, neviem, destilovanú vodu. Všetci sa vám rehocú, celý svet sa vám smeje, ako idete zachraňovať planetu v tej malej Európe tým, že si zničíte hospodárstvo, lebo chcete elektrické auta. A chcete. Však, neviem, či si odstavili jadrové elektrárne, rozumieš ma? Lebo chcú mať veterné a solárne. jadrové si odstavia a potom kupujú elektriku zo Slovenska z jadrovej elektrárne z Francúzska. Američania obnovili elektráreň jadrovú, teda majú v pláne, aby si mohli vyvíjať umelú inteligenciu. Niektoré veci nepochopíš jednoducho.
No, keď sa pozrieš na to Nemecko, tak naťahali si bobušov, nie? Milióny, do ktorých tlačia peniaze, ktoré už nie sú schopní zarobiť, pretože nemajú lacnú energiu. Odstrihli sa od lacnej energie, hej, a odstrihli sa od jadrových, ale čakajú, keď fúkne vietor. A vám sa čudujete, že ekonomika Nemecka ide do prdele, že Volkswagen bude prepúšťať a budú prepúšťať aj iné firmy, tie, ktoré sú dodávateľia. A prepúšťajú aj tí, čo začali vyrábať elektrické autá.
Mm-hmm.
Rozumiete tomu? Hej, rozumiete tomu? A všetko je drahšie a potom samozrejme, že nič sa nepredáva. Hej. Tak ako, a keď mi niekto povie, že toto nebolo nadizajnované, hej, že toto nebolo na schvál urobené, aby ekonomika klakla, no tak môžete mi to hovoriť, ale tak vidíte, ako to je. Nikto, dobre, okrem Remišovej, hej, nikto nie je tak hlúpy, aby toto vymyslel a očakával, že z toho niečo dobre bude. Nikto.
Už len ten paradox si zoberte, veď to nedáva zmysel. Odstavíme jadrové elektrárne a keď je problém, tak naštartujeme uholné.
Uh-huh.
Inak, Veronika, chuďatko moje, toto urobil Robert Fico a vláda Slovenskej republiky na schvál Veronike Remišovej, lebo tá sa konečne chuďa naučila, že DPH je 20% a teraz je to úplne rozpadne. Tá už bude úplne prdeli. Chuďa, prečo ste toto Veronike spravili? Povedzte mi. Však tá musí mať taký chaos teraz v hlave, že dovidenia. Inak mimochodom včera teda prišli, Saskári neprišli, lebo Grehling vyhlasuje, kade chodí, že tu je diktatúra a neviem čo, tak neišiel na stretnutie s predsedom vlády, ale bol tam Šimečka s Majerským. No a vypočujme si Roberta Fica po stretnutí.
To, že páni prišli, potvrdzuje, že si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutná. Oni jasne dali najavo, dokonca to povedal pán Šimečka, že vie, v akom stave sme našli verejné financie v roku 2023. Čiže presne vedia, že to, čo dnes robíme, je domáca úloha, ktorú nám dal niekto iný a nie my sami. To je domáca úloha, ktorú nám zanechala predchádzajúca vláda. Čiže základný odkaz z tohto stretnutia pre slovenskú verejnosť je, že musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur, aby sme dali verejné financie do poriadku. V tomto je zhoda aj medzi nami, aj pokiaľ ide o opozíciu. Je rozdielný pohľad, ako dať dohromady týchto 2,7 miliardy eur. A my počúvame a čítame, a ja som si teda samozrejme vypočul vystúpenie pána Šimečku aj pána Majerského pred chvíľou. A keďže sú veľkí oponenti a kritici toho, čo chceme my urobiť, tak sme boli veľmi zvedaví, nech prídu a nech povedia niečo konkrétne. Tak páni, keď to toľko kritizujete, ale súčasne uznávate, že to musíme urobiť, opakujem, oni uznávajú, že to musíme urobiť, tak nám povedzte niečo konkrétne. Ako by ste to urobili vy, keby ste boli vo vláde? Ak máte nejaký dobrý návrh, tak poďme ten návrh prerokovať a ak bude zapadať do našej filozofie konsolidácie, sme pripravení tento návrh aj zaradiť do pripravovaných opatrení. Ja teraz nechcem ani znemožňovať to stretnutie, ani zhadzovať to stretnutie, ale prepáčte, my sme nepočuli nič konkrétne. Absolútne nič. Prvé, čo otvoril pán Šimečka, bola otázka, že treba znížiť platy verejných činiteľov. V poriadku. Pýtal som sa ministra financií, aká by bola úspora v štátnom rozpočte. Hovorí mi 2 milióny eur. Takže potrebujeme 2,7 miliardy a už máme 2 milióny. Čiže už máme iba 2 miliardy 698 miliónov eur, ktoré treba nájsť. V poriadku. Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžeme to urobiť. Je to pinac, je to prd do stromov. Nerieši to absolútne nič. Pýtame sa, čo ďalej? Že treba vraj znížiť výdavky ministerstiev o 20%. Dobre, pýtame sa, zoberte si ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí a škrtnite 20%, keď v tomto rozpočte prakticky všetky peniaze sú obligatórne výdavky. Na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí máte rôzne odvody, sociálne dávky a neviem čo všetko. Ako tam chcete zobrať 20%? Čiže vlastne navrhujú, aby došlo k znižovaniu sociálnych dávok, dôchodkov, povedzme 20%, ak chcú dosiahnuť tento cieľ. Potom, keď už nevedeli čo, takže poďme znižovať počet zamestnancov na úradoch. Dohromady môžeme na radikálnom znižovaní zamestnancov v tomto štáte ušetriť možno 100 miliónov eur. Dobre, tak už teda nemáme 2 miliardy 698, ale už máme 2 miliardy 598 miliónov, ktoré sú stále pred nami, ale súčasne je tu otázka akcie schopnosti štátu, či štát je schopný plniť si svoje vlastné úlohy. Je zaujímavé, že pokiaľ išlo o daň z pridanej hodnoty, tak ju chcú nahradiť majetkovými daňami. To znamená radikálne zvyšovať dane z nehnuteľnosti. No, tak sa pýtam, že či človek, ktorý si postavil dom za socializmu a býva niekde na Orave alebo niekde na dedine, lebo tie domy zväčša boli postavené, také tie veľké, za socializmu, má teraz platiť trhovú kapitalistickú daň z nehnuteľnosti, aby teda sme neriešili problém cez DPH, kde sme znížili daň z DPH na 5% pri potravinách, liekoch a ďalších veciach a zvyšujeme základnú sadbu na 23%. Dámy a páni, ak to zhrniem, my sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši, že či teraz sú naozaj tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách, alebo že či to je z ich strany iba nejaká hra. Ja, pán minister financií, bol ešte prítomný podpredseda vlády, minister obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník pán Majerský, sme na vlastné uši počuli, oni nemajú dunstu. Oni absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur. Čiže jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť, je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém, ale už máme iba 2 miliardy 698 miliónov, ktoré musíme nájsť.
Pokiaľ viem, ale platy sú zmrazené tak či tak, lebo však dlhová brzda. Tak sa obklo vlastne tým, že sa zvýšili paušálne výdavky.
Ja by som chcel povedať jednu vec. Je v celku takto, v zahraničí sú miesta, kde sú tie dane aj z nehnuteľnosti vysoké. Aj, akože vysoké, nie že 50 eur za rok. Aj, nie, vysoké. Niekde tisíce dolárov za mesiac. Hej. A ja by som chcel upozorniť Slovákov na jednu vec. Hej. Že, však môžu ti zvinúť DPAčka, kdečo a cigarety, knihy, ako, to sa dá všetko prežiť. Ako náhle začnú, a Slovensko má z určitého dôvodu takú nízku domovú daň, sa mi zdá, že aj Maďari majú a možno aj Česi. Je to tým, že naozaj za Komanča sa tu postavili nejaké domy. Hej. A väčšinou tí ľudia, ktorí ešte tam v nich sú, hej, sú starí ľudia, nie sú schopní platiť normálnu, to, čo je bežné na západe. Hej. A to je jedna vec. Druhá vec je tá, že preto chcem povedať, že ako náhle vy budete počuť, že chcú dvíhať daň, tak musíte začať zjapať. Hej, a vyhádzať ich stadiaľ z tej budovy vlády alebo z parlamentu, proste to musí byť defenestrácia. Dôvod je ten, že lebo ak máš, neviem, platíš 10, 15, 20 eur ročne, hej, tak to zoškrabe kdekto. Hej, to aj ten dôchodca zoškrabe, v tom nie je problém. Ako náhle by to malo byť niečo ako v západnej Európe alebo v Spojených štátoch, tak zistíš, keď to je niekoľko 100, a ja 100, 150, nebudem vrieť teraz nejaké extra, len také obyčajné, mesačne. Aj. V tej chvíli ty strácaš kontrolu nad svojim domom a tvoj dom ti už nepatrí. Aj keď si myslíš, aj keď máš LVčko, aj keď neviem čo. Lebo ak nezaplatíš tú domovú daň, to znamená, ak nezaplatíš to výpalné, aj, tak ti ten dom zoberú. Čokoľvek im tam napália, aj, na západe, tak to musia platiť. A keď to nezaplatí, tak mu tam dom... No aj čak, nechajú ho 3, možno aj 6 mesiacov. A potom mu ten dom zoberú. A preto ti vrejme, ten dom nikdy nie je tvoj potom. Nikdy. Lebo vysokými daňami, hej, si vlastne tlačený na to, aby si niekomu platil výpalné. Hej. Ako na toto si veľmi treba dávať pozor, naozaj. Hej. Obzvlášť proste takí ľudia, čo sú starší, alebo čo. Proste to je jedno, aj keď nie si. Hej. Ako sú bežne, proste, ja neviem, aj v Anglicku máš proste v mestách 100, 150, 200, 250 libier. Hej. Za nejaké búdy. Mesačne. V Spojených štátoch od pár 100 do pár tisíc. Hej. Sa mi zdá, že na Floride sú nejaké komunity, kde platíš asi 5 alebo 6 tisíc mesačne. Tak si to zober. Hej. Zober si to, že čo to je, čo sú to za pálky. Hej. A ako náhle to nezaplatíš, tak ťa z vlastného domu vyženú. Na toto si, ako to vám vravím naozaj, proste úprimne vám to vravím, na toto si treba dávať sakramentský pozor, aby toto žiadna vláda, žiaden parlament nezdvihol na Slovensku.
Ale verte mi, že keby sa progresívci dostali ku kormidlu, tak to spravia bez vyhnutia oka.
Jasne, bez... lebo to je najjednoduchšie. Však,
áno, to je najjednoduchšie.
Lebo však, čo debil, hej, si našetril, alebo si mal pôžičku, teraz si to 20 alebo 30 rokov splácal a teraz je to konečne tvoje. No dobre, môj zlatý, tak dávaj nám peniaze za to, že ty si otrhal od huby 30 rokov, tak teraz nám budeš dávať peniaze. To je len iná forma zdaňovania.
Budeš si otrhať od huby ďalších, no? Až pokiaľ budeš dýchať a žiť.
Hej, aby si ten moloch mohol živiť, rozumieš, ktoré si sa tam, asi si tam navolil. A proste takto to je, treba si na to dávať naozaj veľký pozor.
Hej. Inak ma baví, keď hovoria progresívci o tom, aká chudoba tu bude a čo tá konsolidácia, aká je hrozná a vyťahne peniaze z vačkov. Vôbec sa Šimečkovci neotáčajú na Hegera, na Matoviča a na túto bandu, ktorá 20 miliard tu rozfrkala len taký fúkot. To je ticho. Absolútne. Ale budú hovoriť, že to je strašné. Ale pritom tie opatrenia, ktoré nechal Odor na úrade vlády Robertovi Ficovi, boli ešte horšie. Ale o tom sa samozrejme nehovorí. Tá naša odborná strana, ako sa oni nazývajú, lebo tam len odborníci prichádzajú do progresívneho Slovenska. Môžem vám pustiť Tamaru Štolovú, hej, a za to video, akí sú veľkí oni odborníci, keď nevie odpovedať na základné otázky, ktoré by mal zodpovedať piatak na základnej škole, kedy vzniklo Československo a kto bol prvý prezident. Lebo ona nememoruje. Toto sú tí odborníci v progresívnom Slovensku. Taký Spišiak, veľký odborník, napríklad. Toto sú odborníci progresívneho Slovenska, ktorí o sebe povedia, že sú odborníci. Miesto toho, aby Majerský so Šimečkom priniesli nejaké opatrenia, tak on dokonca Šimečka vyhlasuje, že Fico nevie kam z konopy a oni mu prišli radiť.
Nebudeme ho legitimizovať, nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách. To sa malo diať naozaj dávno, ak tu bol nejaký pokus o zmysluplný dialog. To bolo, myslím, že jasné všetkým účastníkom. My sme ostro proti tejto Ficovej drahote. Adresovali sme mu výzvu, s ktorou uvidíme, ako naloží. Zatiaľ sme nedostali odpovede. A posledná vec. Ak teraz premiér, po tom, čo sa mu to celé rozpadlo, pretože koaliční partneri, každý chce niečo iné, čo platilo včera, neplatí dnes, keď potom volá opozíciu na pomoc a hovorí nám, že však dajte návrhy. Ja mu hovorím, ak to nezvláda, ak nevie konsolidovať, tak aby to nezadusilo ekonomiku, aby to neohrozilo sociálny štandard ľudí, keďže potrebuje rady a pomoc opozície, tak nech nám to rovno prenechá. Nech uzná, že to nevedia zvládnuť, nech nám to... My potom budeme konsolidovať. Ďakujem.
Toto je Miško.
To v akom svete žijú títo ľudia? Maj Bože.
On chce debatovať, ale milý Miško, ten konsolidačný balík neschválila vláda a že už sa s tým nič nebude robiť, ty bibas. Veď to pôjde do parlamentu, veď ty môžeš dávať návrhy.
Pozri sa, už neexistuje politická satira, hej? Ale existuje satirická politika. Veď toto je fantázia. Mne sa to páči, toto. Ako, no, vieš čo? To
je... Ja si tu pán dostal novú zásielku, tak si chlapci dali lajnu a potom to takto vyzerá. Však on, Fico nevie kam skonopiť, tak si zavolal, aby... No keby to tak aj bolo, ale čo ste mu poradili? My zásadne nesúhlasíme. Mali sme o tom debatovať už predtým. A to je tam tá parlamentná debata, keď sa to bude schvaľovať, bude sa to schvaľovať v parlamente. Je to súčasťou debaty o štátnom rozpočte. Tak čo vy vyplakávate, že vy ste nemali možnosť priniesť nejaké svoje veci? Vy nič nemáte.
Takže ja som to vlastne pochopil tak, lebo však včera Jony, aj šialená Tódová, hej, povedala, že teda prosia o pomoc, je to smeráci teda oného Miška alebo koho iného. By som mohli spýtať ešte ako ožrana v krčme, by som mohli spýtať. No a takže vlastne a Miško teraz čo, lebo však Fico povedal, že nevedia, hej, že čo by urobili, a Miško hovorí, že prenechajte to nám, tak podľa toho mne vychádza, že Miško vie, čo by sa malo urobiť, len to nechce prezradiť, nechce know-how dať Ficovi. A nechá to Slovensko radšej klaknúť, než by dal tomu Ficovi ten know-how. No, bože moje, toto sú národovci.
Ja, za Slovenska, ale Slovensko...
Lebo jemu ide o Slovensko, že?
Slovensko oni vnímajú len to, čo je po tabulu Bratislava. Mám taký dojem. Ale včera bola ešte jedna zaujímavá tlačovka, Andrej Danko a SNS mal tlačovku. A čo naštartovalo Ruda Huliaka, neviem, ale ten išiel teda.
Ešte ak môžem jednu vec k tomu. Aj z tohto miesta vyzývame všetkých koaličných partnerov. Už prestaňme označovať bývalú vládu za viníka. Sú tam jasné osoby, jasní ľudia, treba ich pomenovať. Je to Odor, Matovič a Heger, ktorí spôsobili krvácanie a konečný, dá sa povedať, infarkt Slovenska z titulu financií. Pýtam sa, prečo títo ľudia nesedia? Prečo nesedia ľudia za zlyhané pandemické opatrenia? Prečo sú tu útoky? A dneska som si vypočul pléne na nášho Petra Kotlára, ktorý zabezpečil to. A už si toto musí Slovensko raz za nás uvedomiť, aby jeden človek, ktorý predseda WHO, nerozhodoval o pandémii na celom svete a nemali sme tu rozdelené páskami obchody na dve polovice. Sem môžete a sem nemôžete. Ak je tu niekto debilný, tak sú to tí dvaja doktori, ktorí sedia dneska v pléne a vymysleli tie pandemické opatrenia, ktoré tu boli, ktoré zapríčinili smrť 35 000 dôchodcov. A ktoré zlyhali a ktoré sa zabezpečili aj o to, že dneska na následky vakcinácie nám tu chorľavejú ľudia. Ak si toto niekto neuvedomí, tak je na každom občanovi Slovenskej republiky, ako pristúpi k tomu, či sa dá očkovať, nedá očkovať, alebo obdobne. My tu zabezpečujeme to, prečo sme boli zvolení do tohto parlamentu. A odmietame tvrdenia, že je tu niekto šarlatán a podobne. Pre mňa je šarlatán bývalý minister zdravotníctva, ktorý bol doslovne a do písmena zhodený z funkcie pre nezvládnutie pandémie. A vy, novinári, ste sa pričinili strašne o to, aby tu bola akákoľvek objektivita zničená, bol tu presadzovaný jeden názor jedných odborníkov, ktorí zapričinili smrť 35 000 ľudí v tomto štáte, likvidáciu národného hospodárstva, likvidáciu gastra, likvidáciu hotelierstva a všetko, čo to prinieslo na Slovensko. Pozrite sa na ostatné štáty, ktoré nepodľahli tejto pandémii, akým spôsobom z toho vykľučkovali. Dneska sú 100 rokov pred Slovenskom a budeme mať čo robiť, aby sme ich dobehli, keď pôjdu oproti. Začnite vy už konečne robiť svoju robotu, pretože vy ste vyvažujúcim prvkom spoločnosti. Keď budete vy objektívne ľudí informovať, dáte priestor jednej strane, aj druhej strane, ľudia si budú vedieť spraviť názor. Vy sa darmo usmievate. Pravím pravdu. Keď si ľudia budú vedieť urobiť názor, objektívny na základe viacerého prínosu informácií, pretože nemajú všetci čas blúdiť po internete, tak aj tí ľudia sa budú správať pri tých voľbách úplne inak. Ďakujem.
Čo mu preletelo cez nos? Ale však nehovoril zle. Len či si z toho zobrali tí novinári niečo, lebo nejaký výstup?
Ale prosím ťa. Lebo im ide o objektívnu informovanosť Slovákov. Áno.
Monika Tódová.
A ja chcem zachrániť život na Saturne. Hej. Máme také predsavzatia, ktoré sú asi pravdivé. Máš tam hostia?
Jasné, že mám.
No dobre, tak si daj červené tričko a ideme.
No, pasará. Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
O čom sa budeme baviť? Možno tí, čo máte telku, tak vidíte za mnou, že o čom sa budeme baviť? To bude také gro toho.
Nie
len o tom, ale aj o sociálnej demokracii, ako o pojme, ako takom sa budeme baviť. A hosťom štúdiu Juh je europoslanec, bývalý podpredseda parlamentu, poslanec Smeru, Ľuboš Blaha.
Srdečne pozdravujem, čest práci všetkým.
Dobré ráno, pán Blaha. Takú ľahkú otázku vám dám na začiatok, aby sme sa nejakým spôsobom rozbehli. Čo hovoríte na tú sebeckosť pána Šimečku? Hej? Tak on, evidentne ste teda ho žiadali o pomoc, on teda nejaké know-how má, hej, ale nechce vám ho dať, alebo hovorí, že ak to neviete, tak sa ho nepýtajte a normálne mu odovzdajte proste vládu.
Áno, mne sa Michal Šimečka veľmi páčil, keď pred tým stretnutím s predsedom vlády Slovenskej republiky zorganizoval tlačovku, kde tam brechal a vrieskal ako rozúrený Rottweiler a potom po tom stretnutí s Robertom Ficom pôsobil ako taká zmoknutá čivava, ktorá ale absolútne nepriniesla žiadne riešenia. Lebo, viete, ono sa ľahko kritizuje, keď máte sekeru, ktorú pripravil Matovič, Heger a ten jeho ódor, progresívec ódor, 24 miliard tu proste rozflakali, my teraz hľadáme 2,7 miliardy a oni dojdú s velikánskymi riešeniami za 50 miliónov alebo za miliónik a podobné smiešnosti. Čiže oni sami nemajú riešenia, ale dôležité bolo, že sami museli priznať, že Slovensko jednoducho musí konsolidovať. Nikomu sa to nepáči, nikto nemá rád konsolidáciu.
No počkajte, ale také by nemal riešenia, tak by predsa nežiadal, aby ste mu odovzdali vládu. Čo?
Ja mám trošku
pocit, čo si myslíte, že je už úplne ako na mozog ten človek?
Áno, áno, čiastočne, ale myslím si, že on má hlavne tlak vo vnútri vlastnej strany, pretože za prvé treba si vizuálne stačí pozrieť to, ako čakali na toho predsedu vlády spoločne s pánom Majerským a jak tam pôsobili ako takí ťuťmáci. To naozaj nepôsobí ten pán Šimečka ako nejaký líder opozície. To je taký chlapček, ktorý zjavne nie je celkom intelektuálne dostatočne vyvinutý a pôsobí to veľmi zle aj na tých voličov. A on vo vlastnej strane podľa mňa má obrovské tlaky, pretože všimnite si, že deň predtým pristal na to, že sa stretne s predsedom vlády Slovenskej republiky. Na to došla obrovská kritika zo strany liberálnych médií a zo strany niektorých ďalších opozičných strán. Tak on len kvôli tomu zorganizoval potom na druhý deň tú tlačovú konferenciu, kde strašne nakladala, strašne, ale on to robiť nevie, čiže vyzeralo to dosť smiešne, ale to robí len preto, aby nejak presvedčil tých svojich, čo stali za ním, progresívcov, že teda on strašne nemá rád túto vládu ani Roberta Fica. Robí ťažké politické chyby a myslím si, že si môžeme byť tak trošku aj radi, že máme takéhoto slabého politického súpera a môj odhad politologický je, že dlho tam na poste predsedu progresívneho Slovenska nevydrží a že ho čoskoro nahradí.
Pán Blaha, ja vás musím poopraviť, pretože zjavne ste mimo realitu, veď Iveta Radičová vidí v Šimečkovi nie politika, ale dokonca štátnika.
Tragédiou je, že on vlastne ešte zbúral aj ten taký najväčší mýtus, ktorý sa tu šíril o neoliberálnej pravici celé roky, že ako oni vôbec nekradnú, oni vôbec nepotrebujú štát, oni sú tí voľnotrhoví podnikatelia a biznismeni. A zrazu zisťujeme, že Šimečka a jeho família tu bola prisatá na štát a vytiahla zo štátu cez rôzne projekty a granty 1,2 milióna eur, čo sú neuveriteľné sumy, hlavne keď si pozrieme, ako sa drncala po javisku pani Šimečková, partnerka pána Šimečku, ako v nejakom epileptickom záchvate a za to dostávala 100 tisíce, hej? Že tam v nohavičkách chodí po pódiu. Takže toto tí ľudia vidia, si hovoria, toto sú tí akože liberálni pravičiari, ktorí sa tak veľmi oháňajú voľným trhom a pritom vyciciavajú štát. Zároveň to bolo manipulatívne a to boli také schémy, ktoré celé Slovensko vidí, že jednoducho nemal nárok dostať ani ten Šimečkov brat či bratranec, či kto to bol, otec, mama, tam boli zapletení do toho všetci. A takýmto spôsobom rodinkárskym, nepotistickým a klientelistickým funguje progresívne Slovensko, tak dneska ťažko môžu predstierať, že oni sú tí najčistejšie, najlepší. Takže z tohto hľadiska padol jeden veľký mýtus. Ďakujem Bohu za to.
A ja teraz búram ďalší mýtus, ak mi dovolíte. 1,2 milióna od roku 2020. Koľko dostali Šimečkovci pred rokom 2020, keď bol vo vláde Smer? Lebo tá, čo si tam natriasala tie kozy, to bolo nejakých 2015 alebo 16. Hej. Koľko, spočítal to niekto? Koľko dostali od Smeru peňazí Šimečkovci?
Ale treba povedať, že máte úplnú pravdu, že tieto liberálne, progresivistické mafie v týchto grantových skupinách a komisiách tu fungovali roky. A možno poznáte ten pojem od Donalda Trumpa Deep State. Ten Deep State tu reálne fungoval celé roky. A áno, je konečne dobré, že to ideme rozobrať, že to ideme zničiť a možno sme to mali spraviť skorej. Zjavne sme netušili, že to bude takéto kolosálne rozmery mať, ale je dobré, že teraz Martina Šimkovičová ako ministerka kultúry, aj Boris Susko ako minister spravodlivosti jednoducho tej liberálnej progresivistickej chobotnici odrezali tie chápadlá. A vždy sa môžeme samozrejme pozerať do minulosti, že sme to mohli spraviť skore, ale dobre, že to sa spravilo teraz a že aj Šimečka bol odvolaný, pretože jednoducho takýto klientelista a korupčník nemôže byť na čele vo vedení Slovenskej národnej rady.
Bolo to nutné ho odvolať, vyrábať z neho martýra, veď on sa zhovadí aj sám.
Nemám pocit, že sa z neho stáva martýr. Podľa mňa v tej chvíli, kedy jasne preukážete, že podpredseda Národnej rady takto vyciciaval celé roky štát, že tu de facto sa šírilo rodinkárstvo a klientelizmus, že tu fungovala tá progresivistická mafia a potom by ste ho nechali na tej funkcii, tak by sa ľudia oprávnene pýtali, tak potom na čo o tom rozprávate, hej?
Prečo sa bavíme o tom, že ste ho nechali alebo nenechali na tej funkcii? Keď je taký štátnik, lebo štátnik by odstúpil sám už dávno.
Ďalšia vec. A nehovoriac o tom, že ten tlak, ktorý potom zásadne bol aj v Európskom parlamente, ste určite zachytili, keď teda odvolali toho Šimečku, tak on sa samozrejme okamžite sťažoval predsedničke Európskeho parlamentu pani Metzola, a si písali SMS-ky, potom tam ten ich hojsík, ten jeho poskok tam vyplakával, že teda odvolali nám toho Šimečku, že aká tragédia, najväčšia od druhej svetovej vojny. A teraz oni to normálne otvorili ešte na rokovaní Európskeho parlamentu. My sme pozerali, ako, že čo to robia? Zase kopu do Slovenska. Tam sa postavila ich nejaká predsednička tej liberálnej progresivistickej frakcie a začala kopať do Slovenska. Len preto, že sme odvolali, čo je naše ako sväté právo poslancov Národnej rady, odvolali svojho podpredsedu. A potom sa postavil, to bolo nádherné, ja som o tom písal, poľský poslanec za stranu PiS, za právo a spravodlivosť, a ten hovorí, a čo vy tu liberáli tárate? Však u nás v Poľsku, my ako druhá najväčšia politická strana v Poľsku, sme nedostali žiadnu funkciu vo vedení parlamentu, a vy teraz niečo vyčítate niekomu na Slovensku?
Dokonca právo i spravodlivosť bola najsilnejšia strana po voľbách.
Len tesne prehrala voľby.
Neposkladali vlastne.
A to si zoberte ten paradox, že samotnom Európskom parlamente najväčšia opozičná frakcia sú patrioti. To sú tí, ktorí tam, kde sedí Orbán, tam, kde sedia aj mnohé iné strany, myslím, že Lepenová a tak ďalej. A teraz aj Babiš. Táto frakcia je tretia najsilnejšia celkovo a najsilnejšia opozičná frakcia a ona nedostala jediného človeka do výborov, do vedenia parlamentu, do ničoho, ale Metzola sa ide pýtať na to, že prečo my na Slovensku nedáme Šimečkovi konkrétne post podpredsedu parlamentu, pričom my sme jasne povedali, že opozícii garantujeme, že tento flek budú mať, len to nemôže byť jednoducho skorumpovaný, respektíve klientelistický Šimečka. Toto je absolútne legitímne a je smiešne, čo spácha či už progresívne Slovensko v Európskom parlamente, alebo aj ich komplici liberálni, lebo je to taký dvojitý meter, ktorý oni pripravili, že naozaj zostáva rozum stáť.
Tak čo, už ste precitli v Európskom parlamente? Už zisťujete, čo to je zač?
No, nemal som nejaké veľké ilúzie o Európskom parlamente, ale môžem potvrdiť, že to je čistá pakáreň. Čistá pakáreň. To máte 720 ľudí, z ktorých sa asi 500 zaujíma činnosť parlamentu, zvyšných 200 ani nechodí na hlasovania pomaly. A z tých 500 ľudí máte akože asi 400 alebo 350 tak extremistických slniečkárov, progresivistov a rusofóbov, že to naozaj na Slovensku je len slabý odvar toho, čo cítime. To naozaj slabý odvar. Ja keď počúvam tie prejavy a tie rezolúcie, ktoré príjmajú, prvá vec, ktorú Európsky parlament, ako vôbec nový Európsky parlament rokoval a prijal, bola rezolúcia proti Rusku. Ešte v lete. Prvé, čo museli spraviť, je, že poďme poraziť Rusko, poďme s nimi viesť vojnu, musíme ich zničiť. Toto bola prvá rezolúcia. Ako samozrejme, my kričíme a hlasujeme vždy proti týmto hlúpostiam, ale tam je taká šialená hystéria vojnová, že už začínam rozumieť aj tej atmosfére, aká bola niekde v Nemecku v roku 1941, keď išli napadnúť Rusko. To je to isté. To je jak za Hitlera. Tam nie je rozdiel. Oni sú šovinistickí, oni sú imperialistickí, oni sú doslova rasistickí voči Rusku, čiže fašisti. A ak to takto bude pokračovať, ja sa len jednou vecou upokojujem, a to je posledná poznámka v tomto stupe. On je ten Európsky parlament, a ja to potom možno viacej rozoberiem, tak bezvýznamný mocenský. On nemá ani legislatívnu právomoc, iniciatívu. On je tam v podstate len taká trpená inštitúcia, ktorá nemá žiadnu váhu. A preto títo jednotliví poslanci a tie frakcie, títo liberáli, EPP, konzervatívci a socialisti, oni majú pocit, že ak nespravia niečo dostatočne radikálne a extrémne, tak si ich nikto nevšimne. Takže oni potom do tých rezolúcií dajú, ale úplne že z prostosti. Jak teraz napríklad, že poďme používať západné zbrane dlhého doletu, aby sme útočili na ruské územie. Takúto vec si nelajzne ani americký prezident, aby toto urobil. ale tuto nejakí tajtrlíci v Európskom parlamente, o ktorých nikto nevie, nemajú žiadnu zodpovednosť, nevedia nič o politike, reál politike, tak si môžu napísať čokoľvek do tých svojich rezolúcií a tak to potom aj vyzerá. Len aby sa nejak zviditeľnili. A sú smiešní, trápni a doslova pôsobia ako extrémistická bunka.
Keď vás tak pozorne počúvam, tak som tak sa zamyslel, že v podstate ten Európsky parlament je tam len akási ozdoba, aby bol nejaký dojem demokracie v Európskej únii, pretože rozhoduje niekto iný.
Absolútne. A viete, kto rozhoduje? Ani nerozhodujú samotní komisári, lebo taká tá vláda Európskej únie je vlastne Európska komisia. A tam by ste povedali, že komisári rozhodujú. Nie, kdeže. To sú takisto len bábky v rukách technokratov. Tam tí vysokí úradníci, ktorí tam sú už 30 rokov a ktorí zarábajú 30 000 mesačne, tí rozhodujú o všetkom. To je doslova neoliberálna technokracia, čo dneska funguje v Európskej únii. A ten Európsky parlament, presne ako ste povedali, je len figový list, aby sa tu predstierala taká demokracia, že vidíte, máme legitimitu, lebo túto týchto bezvýznamných 700 ľudí nejakým spôsobom zahlasuje za tie naše veci. Tam nefunguje žiadna taká normálna demokracia ako na Slovensku, že viete, kto sedí v tom parlamente, že tu prebieha nejaký dialog, nič také. To je len, by som povedal, také predstieranie, presne ako ste povedali, vytváranie dojmu demokracie, aby tu mohli vládnuť technokrati, napojení samozrejme na korporácie, banky, zbrojovky a podobne, aby tu mohli robiť biznis, nenávidieť Rusko, viesť vojny a robiť také nezmysly, ako povedzme v ekonomike, keď tam príjmajú tie radikálne ekologické opatrenia v tom Green Deale a podobne, aby ničili de facto európsku ekonomiku. To je hotová katastrofa. Tam je to hotová katastrofa, to už nemá žiadnu takú tú klasickú demokratickú úroveň a preto ja to poviem veľmi tak odvážne, ale sme sa na tom trošku smiali aj s Erikom Kaliňákom, že po prvých týždňoch v Európskom parlamente myslím si, že ten základný program by náš program by mal byť do budúcnosti, že túto inštitúciu môžeme pokojne zrušiť, ale nič by sa nestalo. Absolútne nič by sa v Európskej únii nestalo.
No 700 ľudí by prišlo oplat.
No nie, len 700, pozor, tam tých úradníkov je ďalších ako krát niekoľko a to by prišlo oplat veľmi veľké množstvo ľudí, ale by sa aspoň ukázalo, že tá Európska únia nemá žiadnu demokratickú podstatu. Ona jednoducho nemá. To je technokracia. Reálne úradníci ovládajú všetko. Ja som to videl už ako predseda Európskeho výboru a chcem na to upozorňovať teraz aj v Bruseli a vo Štrasburgu, pretože my sa musíme reálne baviť o tom, že tá Európska únia nikdy nebude vyzerať inak, pokiaľ nebude demokratická. Ale to nemôže byť tak, že tam teraz to celé ovládajú úradníci. A ja mám veľké obavy, ja som skeptický, či je vôbec možné spraviť autenticky demokratickú Európsku úniu.
No dobre, dobre, ale tak teraz potom je otázka iná, pán Blaha, že ľudia môžu voliť ako chcú. Je to úplne jedno, to smerovanie určujú ľudia, ktorí nie sú volení.
A dokonca tento Európsky parlament...
No, počkajte, tak blbci, čo ste volili Blahu. No, vidíte, no, vidíte. Čo, nič tam neurobí. Akurát má dobrý flek, no.
To máte tak, že vy na to samozrejme môžete jedne upozorňovať. Asi sa zhodneme na tom, že keď máte 450 osobovú väčšinu v Európskom parlamente, tak naozaj Ľuboš Blaha to neprehlasuje. Ale môžete tieto veci upozorňovať. Či už na Slovensku, či už v Bruseli, či už v Štrasburgu. Áno, toto je naša úloha ako opozície. My sme v opozícii proti von der Leyenovej komisii. My sme v opozícii voči týmto veciam. A vždy sa môžete pýtať každej opozície, keď budete voliť aj do budúcnosti, vážení poslucháči, akúkoľvek stranu, ktorá smeruje do opozície, tak si poviete, a na čo tam vlastne volíme všetkých tých, ktorí pôjdu do opozície, však to nemá zmysel. Ale ľudia takto nerozmýšľajú, pretože je veľmi dôležité, aby sa na veci upozorňovalo a správny okamih dejín, a tie vždy prichádzajú, keď príde nejaká kríza, tak tam musia byť práve tí ľudia, ktorí sa v tej chvíli vedia ozvať a prevziať oťaže. Čiže nebol by som až taký skeptický, že či to nemá zmysel. Má to zmysel?
Ja to netvrdím. Pokiaľ budete rozprávať ľuďom, čo sa tam deje, akým spôsobom to funguje, že to už konečne pochopia, alebo majú predstavy z Markízy nejaké, hej, a z denníka N, ale ak konečne pochopia, tak možno, hej, možno prispiete k tomu, že si ľudia povedia, že a na čo sme v takomto spolku, ktorý nás akurát vydiera.
Presne, ako vravíte, zároveň má zmysel asi nadväzovať aj nejaké spojenectvá cez hraničné. Máme dobrú spoluprácu s Nemcami, s Čechmi a s ďalšími by som povedal, že konzervatívnymi ľavičiarmi. A vytvára sa tu veľmi zaujímavá spolupráca, čiže má to zmysel, lebo niektoré tie boje neviete vybojovať sám. My sa samozrejme, a to sme sa už stokrát o tom rozprávali, nechceme nejakým spôsobom vystupovať z Európskej únie. V tejto fáze je to jednoducho niečo, čo by Slovensku veľmi silne ublížilo. A na druhej strane veľmi vážne hovoríme, že tá Európska únia sa vyvíja takým strašidelným smerom, neoliberálnym, nedemokratickým, vojnovým, že pokiaľ to takto bude pokračovať, tak je neudržateľná. Teraz nehovorím o tom, že či vystupovať, nevystupovať. Ona je neudržateľná. Tie krízy, ktoré nás čakajú z ekonomického hľadiska, sociálneho hľadiska, teraz najnovšie bola v Európskom parlamente prezentovaná správa ďalšieho jedného z najväčších technokratov, Mária Draghiho, ktorý bol bývalý aj šéf Európskej centrálnej banky, si ho určite pamätáte, keď tam riešil tú grécku krízu. Ten teraz prišiel takisto, síce je to ťažký neoliberál a centrista, ale došiel s takou ťažkou masívnou kritikou európskej ekonomiky, že sa tu absolútne nepodporuje veľký priemysel, lebo sa tu príjmajú všelijaké green dealy a nezmyselné ekologické opatrenia a podobne, že už samotní technokrati sú otrasení, že sa tu rútime do katastrofy. Na druhej strane, namiesto toho, aby Draghi prišiel s niečím, čo by pomáhalo aj sociálnemu rozmeru a tomu, aby sa ľuďom žili lepšie, tak samozrejme hovorili iba o opatreniach, ktoré pomáhajú biznisu, respektíve veľkému biznisu a veľkým korporáciám, lebo to je typické neoliberálny korporativizmus. Ale ja som presvedčený, že už aj v Európskej únii sa prebudzajú mnohé sily, to chcem naznačiť, preto nebol by som až taký skeptický a myslím si, že už to nie je ako v minulom parlamente, že keď sa prijímala rezolúcia o Rusku, tak sa všetci tam tichučko sedeli a tlieskali. Teraz sa tam ozývajú ľudia, či už naľavo alebo napravo. Veľmi aktívne, vrátane nás, slovenskej strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, a tvrdo bojujeme aj proti rusofóbii a tvrdo bojujeme za hodnotu mieru.
Podľa toho, čo hovoríte, tak vy vystúpiť nechcete, ale radšej si počkáte, kým sa to samé rozpadne. A ak sa to rozpadne, hej, čo, pokiaľ to pôjde takto, čo budeme robiť my?
Ešte stále je možnosť, že sa tá Európska únia nejakým spôsobom napraví, zmení. Lebo
to znamená, že tých technokratov, ktorí nie sú volení, pôjdete so samopalom vyhnať a dáte tam nejakých iných?
Oni sú sami otrasení, a to som naznačoval, tým, akej ekonomické a sociálnej katastrofy sa Európa blíži. Toto je ten
k tomuto vám niečo prečítam teraz, pán Blaha. No. Pred pár dňami Trump vyhlásil: nie len, že zabránime našim podnikom v odchode do cudzích krajín, ale pod mojím vedením budeme iným krajinám brať pracovné miesta. Chcem, aby sa nemecké automobilky stali americkými automobilkami. Chcem, aby stávali svoje továrne tu. Zahraničné firmy chce do USA prilákať na najnižšie dane, najnižšie ceny energií a najmenšiu regulatórnu záťaž. Ale len a iba vtedy, keď budete svoje výrobky vyrábať tu v Amerike. No, takže tá Európa je už celkom nachystaná na toto, aby proste všetko sa odsťahovalo tam. A nikdy nikto nevraví, že Američania v tom nemajú proste, čo sa to deje.
To sa už deje. Zoberte si, že začalo to vlastne tou vojnou proti Rusku, ktorú spustili Američania a zneužívajú na to Európsku úniu, lebo je to absolútne proti záujmom Európskej únie, aby sme sa odstrihli od lacných energií z Ruska, prijímali úplne absurdné sankcie, ktoré ničia práve ten nemecký alebo európsky priemysel. Potom tie firmy logicky, keď majú drahé energie, odchádzajú do Ameriky, lebo nebudú hádam kupovať trojnásobne drahé energie z Ameriky, ktoré sa chodia cez oceán a tým mimoriadne pomáhajú životnému prostrediu. Pozdravujem pani Čaputovú. A teraz, toto sa tu deje už niekoľko rokov. Európa je totálne dole. Amerika samozrejme na tom získava. A ďalej európske akože elity robia presne to, čo chcú Američania. Ďalej zbroja tú Ukrajinu, ďalej pokračujú vo vojne, ďalej pokračujú v sankciách, ešte prijmajú absurdné rezolúcie v Európskom parlamente, aby sme napadli Rusko, aby sme tu mali rovno tretiu svetovú vojnu. Veď toto je ten Armagedon, toto je tá pakáreň tam. A s tými ľuďmi sa nedá rozprávať. To nie je ako v slovenskom parlamente, že niečo poviete, máte priestor na to, aby ste tam 30 minút niečo povedali, argumenty. Tam dostanete minútu. Minútu, a to ste akože celý šťastný, že ste vôbec dostali tú minútu. Lebo a tí najväčší králi celého parlamentu európskeho, tí šéfovia frakcií a podobne, dostanú 2 minúty. To je to maximum, alebo 3 minúty. Tam viac nedostanete. Na Slovensku, keď iba máte doplnkovú otázku ako faktickú poznámku, tak máte 2 minúty a tam je to úplne maximum. Takže máte maximálne 30 sekúnd alebo minútu v našom postavení, aby ste niečo povedali. Samozrejme, že to nemôžete ísť do hĺbky, nemôžete analyzovať problém nejakým spôsobom. Tam môžete dávať iba nejaké vyjadrenia veľmi, veľmi by som povedal, abstraktnejšie alebo všeobecné.
No však nie je to ale o tom, aby ste tam nevedeli nejaké argumenty hlbšie použiť, že by ostatným trklo. Viete? No, za minútu to nedokážete.
Tam to nepočúva. Tam sedia väčšinou v tých diskusiách z tých 720 ľudí 50, ja to preháňam, niekedy 30. Tí samozrejme nepočúvajú, tí si tam niečo čítajú alebo podobne. Čakajú iba na to, aby mohli oni niečo svoje povedať, aby si to mohli nahrať, aby sa ukázali, že ako strašne podporujú ten európsky sen a tú federáciu a to nenávidené Rusko, ako strašne odmietajú, toto tam majú napísané, to tam prečítajú a vybavené. Tam sa vzájomne nikto nepočúva. Tam nie je nejaká reakcia, reaktívnosť, ako to je v slovenskom parlamente. Takže preto opakujem, to je figový list. To s demokraciou vôbec nemá nič spoločné.
Ešte raz sa vás pýtam, lebo musím sa. Však vy mi dávate argumenty, hej. Prečo tam by sme mali ešte stále smrdieť v tej Európskej únii? No, predstavte si, že takto by fungoval slovenský parlament. Viete si to predstaviť? Lebo teraz ste už videli aj jedno, aj druhé.
V tejto fáze treba si veľmi jasne uvedomiť, že toto môže byť ďaleko horšie. To, kam ako smeruje Európska únia a pod taktovkou Európskeho parlamentu, ktoré je tou hlavnou federalizačnou inštitúciou v Európskej únii, sa to môže ešte viac federalizovať. Tu sú naozaj pripravené materiály zo strany týchto technokratov, o ktorých hovoríme, aby členské štáty prichádzali o svoju suverenitu v ďalších a ďalších oblastiach, aby sa tu vytvorila federácia, dokonca by som povedal federácia z takého silného typu, kde tie členské štáty nebudú mať prakticky žiadne právomoci, kde nám tu budú diktovať, komu posielať zbrane, akú kultúrne stereotypy tu máme mať, akým spôsobom tu máme šíriť LGBTI a podobne. Toto teraz sa pripraví a keď sa voči tomu nepostavíme my v Európskom parlamente, tak to schvália. A tuto by som vlastne nebol až taký pesimista, pretože aj v tom Európskom parlamente sedia, či už je to naša spolupráca v rámci tých národno-konzervatívno-ľavicových síl, ale aj napravo patrioti, alebo tam tá frakcia okolo suverenistov. To všetko sú veľmi kritické hlasy, ale aj ECR napríklad, tá frakcia okolo polskej PiS, má takisto veľmi kritický postoj voči ďalšej federalizácii. Takže ono má zmysel za niektoré témy bojovať a hľadať tie väčšiny aj v také šialenej inštitúcii, ako je Európsky parlament. Ale sú témy, ako je práve tá nenávisť voči Rusku, kde sa celý ten Západ spojil v tej nenávisti, ktorá má hitlerovské parametre. A toto je naozaj, by som povedal, že môžeme na to upozorňovať, budeme proti tomu bojovať, ja budem robiť všetko preto, aby som aj v zahraničnej politike spolupracoval priamo s Ruskom, pretože musíme ukázať, že chceme viesť dialog, ale jednoducho tento fašistický vál preraziť v Európskom parlamente nevieme.
Mňa veľmi pobavilo, keď pani Ursulu von der Leyenovú ako jedinú kandidátku na predsedkyňu Európskej komisie schválil Európsky parlament.
Lebo však... To je aká je demokracia, pán Blaha?
Západné hodnoty hovoria, korupcia je zlá, lobizmus je zlý, a veď Ursula je podozrivá z korupcie, z lobizmu. Napriek tomu teda sa stala tou predsedničkou komisie. A už teraz chápem, prečo obhajujú Šimečku.
A to bola úplná fraška, lebo deň predtým, keď ju potvrdil Európsky parlament v tejto pozícii, tak vyšlo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý hovoril o tom, že pani Pfizer, tak je hovoríme technicky a pracovne, pani von der Leyenová robila také kšefty s Pfizerom a tak netransparentne, že je to samozrejme niečo, čo treba odsúdiť, a ten súd to jasne skonštatoval. A deň na to potom tí s prepáčením, poviem to slušne, centristické strany v tom Európskom parlamente ju všetky schválili bez ohľadu na to, že teda je obvinená z korupcie a z takýchto klientelistických praktík. Máte úplnú pravdu. Im nevadí, pokiaľ niekto kradne. Im nevadí, pokiaľ niekto robí korupciu, pokiaľ robí klientelizmus. Nevadí im Šimečka, nevadí im progresívne. Pokiaľ sú to ich bastardi, ako kedysi povedal, ja myslím, že Nixon o jednom diktátorovi v Paname, je to síce bastard, ale je to náš bastard. A toto je pre nich kľúčové. Pokiaľ slúžite korporáciám, bankám, zbrojovkám a Amerike a vedete vojnu proti Rusku a džihad proti všetkým vlastencom a ľavicovým silám, ktoré chcú trošku transformovať tento systém, tak tedy môžete robiť, čo chcete. Môžete kradnúť, môžete zabíjať, zoberte si ako kríly Európska komisia, ako kríl Európsky parlament. Všetky tie sviňačiny, ktoré tu páchal Matovič, Heger a Odor v čase temna, počas covidovej éry, potom počas toho, ako tu mali tú akože vojnu v polícii, kedy tu prenasledovali, ničili ľudí, zatvárali nás ako opozíciu, kriminalizovali nás, perzekuovali a v Bruseli tlieskali. A dneska odvoláte podpredsedu Národnej rady, čo je úplne legitímne v každom politickom procese, a oni z toho robia akože humbug, lebo čo sa strašne stalo. Kde boli, keď tam zomrel vo väzbe Milan Lučanský, keď zomrel advokát Krivočenko? Kde bol, keď chceli zavrieť Roberta Fica do väzby za tlačovky a podobne? Nikde. To isté platí dneska. V Poľsku vládne strana PO, Donalda Tuska, ktorý veľmi silne poslúcha Brusel, ktorý je primerane proeurópsky a až eurohujerský. Takže samozrejme, on môže robiť čokoľvek. On tam urobil teraz také psie kúsky, že zavolal armádu do televízie. Dobre, že to tam nevystrieľali, ale v Európskej únii všetko v pohode, tlieskali mu. Ale u nás spravíme normálny, legitímny zákon, kde zmeníme parametre slovenskej televízie, tak okamžite tu je veľký humbug. Tu je ten dvojitý meter, tí ľudia to vidia. Je to pokrytecké, ale stále upozorňujem všetkých ľudí, my si musíme uvedomiť, že čelíme obrovskému nepriateľovi, alebo by som povedal superovi. To nie je to len tak. Oni majú v rukách neuveriteľné zdroje. Oni si cez tie zdroje potom financujú tie mimovládky na Slovensku a tie médiá, všetkých tých aktivistov, ktorí tu potom besnia v tých médiách a vytvárajú atmosféru, kvôli ktorej potom takmer zavraždili Roberta Fica. Toto tu financuje Brusel, financuje Washington, majú neuveriteľné množstvo peňazí, majú obrovskú moc. A teraz my sme tam niekoľko ľudí, ktorí máme možno silné ideály a chceme bojovať za veci, ale ten val neviete preraziť, kým to funguje v tom rutínnom nastavení. Ale stále čakáte na to, že príde nejaká kríza. Vždy to prichádza v tých dejinách, že zrazu príde situácia, kedy sa tie ulice v tých európskych mestách naplnia, kedy už ľudia toho budú mať plné zuby, vtedy, keď sa to začne škrípať. A vtedy môžete prehovoriť veľmi vážne do dejín. Toto má naozaj zmysel z tohto hľadiska, že čakáte na tú príležitosť. A v tejto chvíli si myslím, že do tej príležitosti smerujeme, pretože aj tá ekonomická, aj tá sociálna úroveň v Európskej únii dramaticky klesá. Tá vojna proti Rusku už ľudí unavuje, už to nechcú. Zoberte si, ako končia teraz v Nemecku voľby v regiónoch východného Nemecka.
V Českej republike
vyhral Babiš takisto na plnej čiare, ale tí Nemci, to je zaujímavé, že v jedných krajinských voľbách Durínsku vyhrala AFD a tá strana, s ktorou veľmi silne spolupracujeme v Európskom parlamente, tí ľavičiari, ale konzervatívni, protimigrační a promieroví, takzvaná BSV alebo BSV, tak oni, to je tá strana Sári Wagenknecht, asi poznáte tú nemeckú političku, veľmi dobre prejaví ma v Bundestagu, tak ona skončila tretia s 15%. V inom regióne Brandenburgsku teraz s 12% opäť tretia. Predtým v Sasku s 12% opäť tretia. Čiže tam zjavne rastie ten odpor voči vojne proti Rusku, proti tej migrácii, proti tým slnečkárskym hovadinám. A keď už Nemci toto hovoria, to isté Francúzi, vo Francúzsku vyhral voľby Mélenchon, parlamentné voľby. To, že Macron to ignoroval a si tam teraz zavesil Barniera ako svojho pravicového kamaráta, je úplne absurdné popretie demokracie. Ale voľby vyhrala ľavica. A to nie je taká ľavica ako v tom Bruseli. To je antiglobalistická ľavica, veľmi euroskeptická ľavica, ktorá je tvrdo kritická voči tomu neoliberálnemu kapitálu, ktorý ovláda Brusel. Takže títo vyhrávajú postupne voľby v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku to vyzerá, čiže v Česku, na Slovensku. V Maďarsku vládne dlhodobo Fides, ťažko kriticky voči Európskej únii aj voči tej vojne proti Rusku. Čiže ja som presvedčený, že sa tu niečo obracia. A my musíme byť v správnu chvíľu na správnom mieste. Tak by som to povedal, preto musíme strpieť aj tieto veci v tom Európskom parlamente, ale z dobrého dôvodu, aby sme bojovali za Slovensko a za mier.
No ja by som musel brať Lexaurin, keby idem do toho Európskeho parlamentu, lebo ja by tam šlak trafil z týchto ľudí.
Má to aj zábavné, prepáčte, že vás prerušujem, ale má to aj zábavné okamihy. Ako európsky poslanec by ste museli povinne absolvovať dve prednášky. Jedna prednáška, ktorú vám prednášajú tí európski technokrati, tí úradníci, je na tému, ako správne spravovať svoju kanceláriu, a druhá, ako sa vyhýbať sexuálnemu harasmentu.
No a toto harašenie nás zaujíma. Čo vás naučili, pán Blaha?
To vám poviem. Náskôr na tej prvej vám poviem, že napríklad jedna z takých cenných rád bolo, že keď robíte oslavu v úrade, v kancelárii, tak je nevhodné používať alkoholické nápoje, lebo by ste tým mohli niekoho uraziť a cítili by sa nekomfortne. Vždy musíte doniesť čokoládový koláčik. Takže nám tam pekne na náplatno úplne urobili obrázok čokoládového koláčiku a všetci sme poctivo počúvali, ako máme robiť rodinné oslavy v rámci parlamentných kancelárií. Potom prišlo to najlepšie, sexuálny harassment. Tam došiel taký pánko, ktorý nám tam vysvetloval, že vy vlastne môžete pozerať porno. Toto normálne povedal bez toho, že by sa na to niekto pýtal. Proste to bola pre neho téma. Že môžete pozerať porno v kancelárii Európskeho parlamentu, ale pozor, keď niekto vstúpi a vy to porno nevypnete, tak v tej chvíli to už je sexuálny harassment. To sme sa dozvedeli za peniaze Európskej
únie. Týka sa to aj detského porna, lebo tam takí sú.
Ja toto nechcem ani komentovať. Toto je pakáreň. To je normálna pakáreň. A my sme to tam povinne museli počúvať. Takéto nezmysly. Za akože takto sa tam funguje. Že tam proste ako také stroje chodia ľudia, stlačajú gombíky za tretiu svetovú vojnu, potom tam rozprávajú nezmysly o čokoládových koláčikoch a porne, a toto sa financuje z európskych peňazí a tvárime sa, že to je demokracia. Úplne absurdné. Úplne absurdné.
Ale tie love, čo sa to dostanú?
Tak všetci zarábajú strašné peniaze. Zoberte si, koľko zarábajú v Európskej komisii. 30 000 zarábajú aj úradníci, bežní úradníci. To sú neuveriteľné peniaze, ale asi našťastie nejdu z peniazy daňových poplatníkov na Slovensku, ale predovšetkým nemeckých, holandských a ja neviem, francúzskych.
Keď ste hovorili o tom školení, ako máte si organizovať kanceláriu, bolo to asi zhruba takto? Počúvajte pozorne.
Našemu kolektivu katedry duševní hygieny byl uložen státní výzkumný úkol rozpracovat a navrhnout optimální rozložení pracovních pomůcek na desce psacího stolu. Ve své práci jsme vyšli z původního Leffingwellova návrhu, který se nám jevil na svou dobu velice progresivní. Abychom se snáze orientovali, rozdělili jsme celou plochu pracovního stolu na 10 sektorů. A1 až B5. Už na první pohled vidíte jeho nedostatky. Je to především kvantitativně předimenzované nakumulování učebnic v sektorech A1, A5 a B1.
Tak to vyzeralo.
Básnici, to si pamätám doteraz, ako dieťa som to s otcom pozerával pravidelne. Asi takto. Takto. Tá absurdita vystihuje práve. Dokonca teraz som si nedávno prečítal znova Kafkov proces. To je dielo, ktoré podľa mňa úplne vystihuje momentálnu realitu v Európe. Kafkov proces, Kafkovčina jak svet. To je taká absurdita, že vy jednoducho neviete, v čom ste. Vy ste pod tlakom týchto neoliberálnych a progresivistických síl, kedykoľvek vás môžu vás zobrať slobodu slova, vás môžu nejakým spôsobom obviniť z niečoho a podobne. A do toho tam potom takéto absurdné senky, ako ste pustili z tých básnikov, predvádzajú na školeniach o sexuálnom harasmente a kanceláriách. Ja nemám slov. Nemám slova. Myslím si, že ľudia by to na Slovensku mali vedieť. A mali by sme o tom častejšie hovoriť, že sa tu trošku idealizuje ten Brusel, idealizuje sa ten Štrasburg, že ako funguje to demokracia a jedno s druhým nie. Jednoducho, stratila sa akákoľvek legitimita. Ja som teraz sedel s ruským veľvyslancom pred pár dňami, sme sa rozprávali, lebo krútil hlavou nad tým, čo sa prijalo v tom Európskom parlamente, tá protirúska rezolúcia, lebo to je ďaleko vážnejšie, si ľudia uvedomujú. Tu nové Európsky parlament schválil, aby sme používali západné zbrane proti ruskému územiu. Toto naposledy bolo v 41.
Uvedomujú si tí, ktorí dvihli za to ruku, že v podstate neoficiálne vyhlásili vojnu Ruskej federácie.
Doslova. A toto naposledy spravili reálne Hitlerovi fašisti. Alebo Hitlerovi nacisti. Toto sa reálne dialo, že západné zbranie útočiace na ruské územie boli tu naposledy v roku 41 až 44. To tu boli tie najväčšie fašistické zverstva. K tomuto sa dneska vrácia aj Európsky parlament s tou nenávisťou. A sedel som s ruským veľvyslancom a my sa o tom rozprávali, že preboha, ako takéto niečo môžu schváliť poslanci progresívneho Slovenska, ktorí za to zahlasovali. Nehovoriac o tom, že poslankyňa KDH Miriam Lexman síce nezahlasovala za tú rezolúciu, vytiahla kartu, ale z iných dôvodov, ako sú tieto. Ona hlasovala za všetky tie pozmeňovacie návrhy, ktoré hovorili o tom, že treba bojovať proti Rusku a treba tam používať tie západné zbrane. Akurát sa tam nepáčilo niečo gender, hej? Tak kvôli tomu to neschválila. Ale to je úplne absurdné. Ako môže slovenská opozícia takýmto spôsobom hnať náš národ a celú Európu do tretej svetovej vojny, do jadrovej vojny proti krajine, proti národu, ktorý nás oslobodzoval kedysi od fašizmu. Pre mňa niečo nepredstaviteľné, ale toto je to, že tam je taká miera rasizmu, šovinizmu a fašizmu, že sa s tým nedá nič spraviť. A to som aj vysvetloval ruskému veľvyslancovi a som mu vyjadril ľútosť a som sa ospravedlnil za to, čo spáchal Európsky parlament, čo spáchali progresívci a vojnoví štváči v tejto inštitúcii. A chcem naozaj urobiť všetko preto, aby som sa čo najskôr dostal do Ruskej federácie a rokoval s Rusmi. Dialóg, mierový dialóg viedol. Veď to preboha nie je možné, že sa tu teraz vytvárajú dve bubliny. Jedna nenavidí druhú, druhá prvú a z toho môže byť nakoniec fakt iba tá tretia svetová vojna. Však sa rozprávajme pre Boha a konečne správame ten mier na tej Ukrajine. O tom sa asi ešte porozprávame bližšie, nechcem dlho hovoriť, ale je pravda, že už dokonca o miery na Ukrajine hovoria aj samotní Ukrajinci. Už tlačia aj toho Zelenského, že už nechceme tú vojnu. To sa naozaj nedá. A teraz dokonca český prezident, čo je jeden z najväčších rusofóbov, pán bývalý príslušník, myslím, že čo to bol Eštebák alebo nejaké z tých vojenských tajných služieb, precitol a konečne pochopil, že jednoducho ten mier na Ukrajine sa dá vybojovať len vtedy, pokiaľ sa Ukrajina vzdá tých území, o ktoré už de facto prišla. A to hovorí Pavel, to nehovorí Blaha. A teraz,
to je hrozné, keď Peter Pavel je chcimír, to je hrozné.
Keď si to už uvedomujú aj tie najväčší rusofóby, že jednoducho taká je vojenská realita na zemi a prestaneme už s tými rečičkami, že s tými Rusmi sa jednoducho nedá vyhrať. Profesor Merzheimer, americký profesor, to vyjadril úplne krásne. Rusi vnímajú západnú expanziu NATO ako existenčnú hrozbu. Čiže oni bojujú o prežitie. Takto to vnímajú oni, to je ich perspektíva. Títo Európania, títo tajtrlici v tom Európskom parlamente to vnímajú ako dobrú príležitosť na to, aby si kopli do Rusov. Ale pre Rusov to je úplne iný príbeh. Pre Rusov to je príbeh o záchranu vlastného národa. Takže pochopiteľne využijú všetky prostriedky, ktoré majú, pripomínam, je to jadrová veľmoc, na to, aby sa bránili. A teraz, čo my čakáme? Že porazíme Rusko v takomto nastavení? To je úplne absurdný.
Dobre si pamätám, že sa v Európskom parlamente úplne vážne debatovalo o tom, že čo povieme, ak si rozdelíme Rusko, ako ho rozparcelujeme a čo bude koho.
Nepamätám si to, ale je to dosť možné, lebo tá miera toho psychopatizmu je tam taká silná, že toto je dosť možné. Ale čo vám poviem ako tiež perličku, je, že tam sa v tom Európskom parlamente prakticky vôbec nediskutuje o nejakých akože sociálnych opatreniach, ekonomických opatreniach pre Európu. Tam sa diskutuje o Venezuele, o Bangladeši, o Tunisku, o afgánskych ženách. To vám teraz menujem, čo sme sa...
O to prečo?
Oni neriešia Európu, oni riešia toto. že ľudské práva v Afganistane, ľudské práva v Bangladeši, vo Venezuele. Ja som sa tam postavil s prejavom o Venezuele, že čo vy tu tí západní imperialisti si myslíte stále, že ste v ére kolónii, že tu budete rozprávať, kto má vyhrať voľby vo Venezuele? Čo vás je do toho pre Boha? Však majú národnú suverenitu, je tu nejaká charta OSN. Čo sa do toho staráte? Čo sa staráte pre Boha do Ruska? Čo sa staráte do Číny? Čo sa staráte do Bangladešu? Jednoducho, to je taký ten imperialistický, šovinistický komplex, ktorý oni majú, že oni sú tí najmudrejší, zase klasika. Predtým tam chodili misionári, aby tam vydražďovali indiánske obyvateľstvo. Teraz tam chodia slniečkári, aby tam dávali tú svoju progresivistickú ideológiu za vzor. A toto teraz robíme ďalej. Že dajte tomu svetu pokoj. Ste tu plienili, ničili celé civilizácie. V Afrike ste to tam rozobrali na šrobíky. V Latinskej Amerike decimovali ľudí, vykorisťovali. A teraz títo idú mudrovať.
Však, ale pozrite sa. Čo majú robiť. Ale to je v poriadku, nech to robia. Keď a iba vtedy, keď budú všetky európske problémy vyriešené, tak potom nech sa zaoberajú, čím chcú.
Nie? A vidíš, hyperlobby ide robiť Lajenova.
No.
Najnovšie.
Je to smiešné. A smiešné na tom aj to, že viete, tie západné korporácie, tie nadnárodné korporácie, ktoré ovládajú tie centrá na západe, ďalej v tom Bangladeši, o ktorom hovoríme, vykoristujú tých ľudí, dávajú tam tým robotníkom také podmienky, že robia 16 hodín denne a úplne za šialených podmienok. A títo istí potom hovoria Bangladešu, čo má robiť doma. Však ich to tam ničia práve tie korporácie, ktoré prichádzajú do západu. Alebo z toho Venezuelou. Tak Američania príjmú sankcie, ktoré to kompletne zrujnujú Venezuelu, lebo nemôže vyvážať ropu a to je jediné, čo majú de facto Venezuelčania. A teraz im začnú hovoriť, že no vidíte, aký ste strašne smiešní, že neviete riadiť ekonomiku. Keď im tam dajú tie sankcie, to ich ste s Kubou. Majú tam už 60 rokov či 70 rokov také sankcie, ktoré by položili každú krajinu a potom im hovoria, ako je možné, že na tej Kube je taká chudoba. Veď to sú také svinstva, ktoré oni robia. A celý svet sa už búri. Jediný, kto ešte tú blokádu Kuby zo strany Ameriky a Izraelu zo strany Ameriky podporuje, je už len Amerika a Izrael. Ten Izrael, ktorý dneska vraždí v 10 000 ženy a detí v Gaze. Čiže ďalšia vec. Tak proti Rusom tu robia rezolúcie jednu za druhou, ako strašne poďme pomáhať zbrojiť Ukrajinu a nenávidieť Rusko. Ale keď Netanyahu vyvražil 40 000 ľudí, z toho väčšinu žien a detí v Gaze, to je doslova genocída, tak tam je to v poriadku, žiadna rezolúcia nie je treba.
Pán Blaha, Joseph Borrell vyjadril znepokojenie, to je málo.
Kde sú sankcie? Kde sú sankcie proti Izraelu, keď už chceme byť teda rovnaký meter? A kde je tá vojenská pomoc v Palestíne a Gaze? Však podľa toho istého metra, keby sme merali, tak už teraz posielame zbranie do Gazy a teraz už máme sankčné zoznamy a máme sankcie na Izrael. A nič také sa nedeje. Naopak, tam sa postavia mnohí poslanci pravice v Európskom parlamente a tlieskajú Izraelu, že dneska zavraždil ďalších 100 detí niekde v nejakej škole v Palestíne. To je taký dvojaký meter a preto keď títo chcú niečo hovoriť Rusku, tak sa v Rusku iba smejú. To je celé len geopolitika, kde sa snažia o zničenie de facto Ruska, pretože je to geopolitický spor, ktorý tu majú Američania a Rusi a Ukrajina je len obeťou tohto sporu. O nič iné nejde. A my na Slovensku veľmi konzistentne hovoríme, že jednoducho zbrojenie nepomôže, že musíme rokovať o miery, že musíme viesť dialog s Ruskom aj s celým BRICSom. A toto budeme hovoriť, nech si o tom myslia, čo chcú. A môžu sa snažiť nás zabíjať, vraždiť, robiť tu atentáty, je nám to jedno. My jednoducho tieto naše názory nezmeníme.
No na túto tému vám prečítam najnovšiu správu, ale poďme do prestávky. Na úrad vlády SR prišla dnes ráno obálka s nábojom adresovaná predsedovi vlády. Tak v takomto svete žijeme.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Šablo som si nevyťahol.
No, to pomáha.
Pán Blaha, chcem sa vás spýtať niečo. Alebo niečo, čo sa vás nikto nepýta strany Smer. Potrebujeme koľko? Skonsolidovať. To znamená vyzbierať, vydrať, zodrať z ľudí 2,7 miliardy. A chcem sa spýtať, keď ich vyzbierate, aj sociálna demokracia, keď to vyzbierate od ľudí, pôjdu všetky dane a poplatky naspäť, ak boli?
No, ja vám to poviem širšie, pretože to nestačí. Nie,
ja sa iba pýtam.
No veď, ja vám odpoviem, nestačí 2,7 miliardy vybrať. To je tento rok, čo musíme vybrať 2,7 miliardy, aby sme splnili deficit, ktorý je momentálne, sa nedá s tým nič robiť. Jednoducho, pokiaľ by sme to nesplnili, tak tu nabehnú možno vymáhači dlhov a jednoducho nám nikto nič nepožičia a Slovensko môže skončiť veľmi zle. Čiže my toto musíme spraviť. To Robert Fico veľmi jasne hovorí, to je must. To sa musí urobiť. Ja teda ako ľavičiar nie som vôbec značený z toho, že to robiť musíme, ale jednoducho zanechal to tu Matovič a Odor a taká je realita. Ale o ten rok to bude porovnateľné, lebo tu je 24 miliardová sekera, ktorú si oni napožičiavali. Ten deficit tu bol nejakých 6-7% a my to musíme znižiť na tie 3%, čiže bude sa musieť šetriť ďalej, ale pochopiteľne nebudeme šetriť tak, že by sme ďalej zvyšovali DPH-čku alebo dane. Čiže určite, ale či bude priestor najbližší rok, dva na znižovanie, o tom vážne pochybujem. Taká katastrofálna situácia je verejných financií kvôli, ešte raz opakujem, Matovičovi a Odorovi. A my sme toto zdedili, prichádzame s riešeniami, ktoré sú také, by som povedal, najmenej bolestivé. Opakujem, ťažko sa to obhajuje. Mne je z toho veľmi smutno, že musíme zdvíhať DPH-čku, lebo ja ako lavičiar považujem DPH-čku za mimoriadne nespravodlivú daň. Ona je regresívna, ona ubližuje tým chudobným ľuďom najviac. Čiže ja súhlasím s vami s každou kritikou, len sa to jednoducho inak urobiť nedá, pretože zdvihnutie o 1% DPH-čky je vždy 500 miliónov. Čiže keď to zdvihneme o tie 3% body, máme 1,5 miliardy. To nikde inde nevyhrabete. My samozrejme zdaňujeme aj podnikateľov bohatých, banky, zvyšujeme daň na, keď máte miliónovú firmu a vyššie zisky, tak budete platiť vyššie dane. To všetko robíme ako ľavičiari.
Aj výrobcov daní zdaňuje, zbraní zdaňujete?
Áno. A bude vyššia tá daň. Čiže to samozrejme platí. DPH-čka takisto na zbranie bude 23%. Čiže to všetko platí. Zároveň sa snažíme tým chudobným ľuďom pomáhať, že tu tie DPH-čky vnášame taký ten princíp progresivity v daňovej. To znamená, že chudobnejší nech platia menej a bohatí viac. Tak to platí pre DPH-čku, že pri tovaroch, ktoré kupujú najmä chudobní ľudia, a to sú potraviny a lieky, tak tam ide tá DPH-čka dole na 5%. Čiže budú naozaj možno lacnejšie tie lieky a tie potraviny. Ale čo sa týka tých bežných spotrebných tovarov, kde si človek na konci dňa môže povedať, či tú ladničku si kúpi za 600 alebo za 630 eur, tam to naozaj bude vyššie. Dajme to veľmi ľúto, nie je to naozaj niečo, čo by sme radi urobili, ale inak Slovensko proste kvôli Matovičovi, Hegerovi a Odorovi zbankrotuje. A toto asi nikto nechce, dobre viete, aký dokáže byť dlh, verejný dlh nebezpečný. Na tom, že mali obrovský verejný dlh, de facto zakapal aj socializmus v Poľsku, v Rumunsku. Grécko si spomente, čo tam s ním páchali nadnárodné korporácie a západné vlády, keď boli zadlžení. Čo napáchala Medzinárodný menový fond a Svetová banka za Afrikou, lebo boli zadlžení. To vás zotročia. Jednoducho my nemôžeme byť tak šialene zadlžení, ale prizvukujem, že my sme za našej vlády dávali tej Matovičovej vláde verejné financie v stave, že sme mali verejný dlh 48% a oni nám to odozdali s 58%. Ono to narastlo o 10%, o 24 miliard. A teraz my to musíme hľadať peniaze naozaj, kde sa len dá. Ideme aj vyhadzovať ľudí z verejnej správy, 5000 ľudí sa spomína. Budeme robiť ďalšie úsporné opatrenia. Čiže robíme, čo sa len dá. Ale naozaj toto je vizitka vlády Igora Matoviča a Ľudovita Odora. A keď dneska teda počúvam PSK-rov a Šimečku, ako on vrieska, že to je nesociálne a podobne, tak si hovorím, preboha, drž ústa. Ty si tu vyciciaval štát. 1,2 milióna si zobral na drncanie tvojej partnerky a na mimovládky. A teraz ty niečo hulakáš? Alebo čo robil Sulík? Však tam vypili ten Dubaj. Alebo Matovič, tam robil tie kšefty s tými, čo to boli tie testy do nosa, tie šparadla, tak s tou trnavskou firmičkou. Takto jednoducho ruinovali štát, oberali nás o milióny, očkovacie lotérie, nezmyselné opatrenia. A teraz títo budú vyhukovať, že my konečne ideme dať do poriadku verejné financie. To je naozaj niečo tak odpudivé a odporné, že ľudia... Ak sa chcú naozaj na niekoho hnevať za túto konsolidáciu, tak na opozíciu a teda progresívcov a Olano.
Tu nejde o to, že či treba alebo netreba konsolidácia, tak nikto nie je tak sprostý, aby nevedel, že treba. O to nejde, tu ide o to, akým spôsobom to urobíte a do akej miery, dokedy budete držať tieto vyššie dane. Viete? Abo dobre, a keď poviete 24 miliárd, ja to nezabudnem, keď bude vyzbieraných 24 navyššie, tak sa vás pýtam potom zase. Aj. Ak to náhodou nebude znižené naspäť.
Ja vám poviem, že my ešte budeme musieť rozmýšľať nad inými možnými opatreniami a tam sú akože v hre rôzne veci, však dajú sa samozrejme znižovať napríklad výdavky na zbrojenie, to je niečo, čo určite bude v hre a táto otázka sa bude otvárať. Dajú sa určite znižovať alebo pracovať aj s inými daňami, napríklad majetkovými daňami, keby sa nastavili progresívne, že jednoducho, pokiaľ máte chalupu na Orave, tak to nebudeme zdaňovať. Ale pokiaľ máte viacero víl v miliónovej hodnote, tak tam sa už dá veľmi progresívne tú daň využívať. Len potrebujeme na to samozrejme aj nejakú logistiku a toto zatiaľ ešte chýba. Takže s týmto sa treba pracovať, to sú ľavicové riešenia. Veľa sa hovorí o daní z dedičstva darovania, len tam treba sa pýtať aj ľudí, či by si to chceli, aby sa na Slovensku opäť zaviedla. Ja len pripomínam, že daň z dedičstva, ale tiež progresívna, to znamená, že bežný človek, ktorý niečo z dediny samozrejme neplatí nič, ale milionár, ktorý svoje milionárske latifundie prenáša na svojich potomkov, platí obrovskú daň. V Amerike tá daň niekedy v minulosti sa vyšplhala až na 80%, 90%. To hovoríme o bašte kapitalizmu Spojených štátov amerických. Čiže tie dane sa využívajú celkom bežne v západných štátoch. A ja sa pýtam, či je na Slovensku sme pripravení, aby sme niektoré dane využívali, ktoré sú spravodlivejšie, ktoré nezaťažia chudobných ľudí ani strednú vrstvu, ale zaťažia tých boháčov. Lebo dneska je najväčší problém to, že tí boháči sa vyhýbajú plateniu daní a platia najmenej. Preto som rád napríklad, že zdvíhame daň z tých právnických osôb pri tých vyše miliónových ziskoch a zároveň som rád, že používame aj daň z finančných transakcií. To je ľavicové, pretože tamto naozaj budú platiť veľkí podnikatelia predovšetkým a bežný chudobný robotník, človek túto daň platiť jednoducho nebude.
Dobre, a teraz? Budete to tie peniaze teda brať čiste iba od ľudí, ktorí to nespôsobili? Alebo sa zameriate na ľudí, ktorí to spôsobili, páchali trestnú činnosť, momky, bomky, fomky, ja neviem čo, a budete časť, teda 24 miliónov v pezinku a neviem čo, hej, budete časť teda sanovať od tých, ktorí to ukradli, rozkradli, rozpredali?
V ideálnom prípade áno, len neviem vám to zaručiť, pretože toto je otázka pre generálnu prokuratúru. To je otázka pre orgány činné v trestnom konaní. Keby ste sa spýtali mňa, či si zaslúžiť trest Matovič, Sulík a Odor za to, čo tu napáchali, tak vám poviem áno. A keď sa ma spýtate...
Ja nielen trest chcem, ja chcem aj tie peniaze naspäť, aby šli do štátnej kasy, rozumiete? Mne nejde prvotne o trest, mne ide prvotne o to, aby sa tie peniaze vrátili do štátnej kasy.
Príklad Sulík. Vypil ten bar, a už to je vypité, už to je minuté a tak ďalej, takže jediné, čo by sme vedeli spraviť je, aby sme si od Sulíka vypýtali tých, neviem, koľko to bolo, 800 tisíc, ktoré boli nejakým spôsobom veľmi, by som povedal, kontroverzne využité, tak keď sa to vyšetrí, keď sa padnú obvinenia, tak potom predpokladám, že sa aj v týchto prípadoch bude očakávať od páchateľov, aby vrátili minimálne časť, to, čo si vedia dovoliť, do štátneho rozpočtu, ale toto sú naozaj veci, ktoré sa týkajú trestného práva. Ja s vami plne súhlasím, že ľudia majú plné právo očakávať, že Matovič, Sulík, Odor a ďalší, vrátane Šimečku, ktorý tu zobral tých 1,2 milióna, že vrátia tie peniaze. Vrátane Šimečku. Ja tam čakám, kedy Šimečka a jeho familia vrátia tie peniaze štátu. Ale kým neprebehne trestné stíhanie, trestné konanie, kým sa nezapoja do toho generálna prokurátora a orgány činné v trestnom konaní, ja ako politik nemôžem rozhodnúť, že zaplať to. To je naozaj princíp, ktorý my nemôžeme robiť, čak to by znamenalo absolútnu popretie princípov právneho štátu, že by politici rozhodovali, že to tu robil Matovič vlastne 3 roky proti nám, že politici rozhodovali, ktorý z opozičných politikov pôjde do väzby. Toto robiť nebudeme.
Dobre, dobre. Dobre, tak čo tam dať teda generálneho prokurátora, ktorý chce pracovať? Alebo ja tento nemaká?
Takto, ja by som skôr povedal, že nechcem komentovať generálnu prokuratúru. Ja si pamätám Maroša Žilinku v čase, kedy to nebolo lacné, v čase, kedy tu naozaj bola éra temná, že sa vedel ozvať a vedel nejakým spôsobom zabezpečiť vládu zákona a chcieť zabezpečiť vládu zákona aj v čase, kedy tu šikanovali, prenasledovali, linčovali ľudí. Čiže ja si Maroša Žilinku vážim. Druhá vec je, pokiaľ tu je nejaká kritika, pamätajme na to, že myslím, že jeho funkčné obdobie vyprší v roku 2027, tak si myslím, a tam ani sa nedá, myslím, že nejak odvolá, čiže aj keby niekto špekuloval týmto spôsobom, tak to nie je určite cesta.
A jak by nie, ale tam je 1000 dôvodov, však on mal, to nie je, že exofo nefunguje a nepracuje, aj to, čo mu podajú ľudia, ani s tým nič nerobí. Rozumiete?
Opakujem, nechcem sa do tohto púšťať do nejakej kritiky Maroša Žilinku, ale pokiaľ tento pocit máte, tak o tom ďalej hovorme. Len myslím si, že áno, generálna prokuratúra by mohla byť aktívnejšia v týchto veciach. Na druhej strane platí, že my ako politici určite nemôžeme stíhať iných politikov. Toto
ja, jasne, však to po vás nikto nechce.
Tak.
Dobre, ešte jednu vec. Môžem, Adrianko?
Jasné, nech sa ti páči.
Musím to teraz nájsť, lebo som si to preklikol, len to vypisujú kdejaký z Nových zámkov. Hej. No, samozrejme, že... A dobre, zatiaľ polož ty otázku, ja to nájdem celkom.
Ale však viem.
Ja sa možno vrátim ešte, keď sa dá, no. Lebo sme sa trošku zabudli vrátiť tomu náboju. Ja som úplne šokovaný, ja som vôbec nevedel, že to poslal predsedovi vlády Robertovi Ficovi náboj. po tom, čo bol pred pár mesiacmi spáchali na neho atentát a len zázrakom prežil, že v takejto atmosfére žijeme, tak ja len chcel by som pripomenúť, že kde sme, lebo ľudia majú možno pocit, že sa zabudlo, že tu sa spáchajú dva atentáty na Donalda Trumpa a zabudne sa na druhý deň, už sa nevie, hej, však to je najnovší americký šport, že choďme zabiť prezidenta alebo a kandidáta. Na Slovensku sa reálne spáchal atentát a Robert Fico mohol byť mŕtvý, keby tento, keby tam tie 3 mm nechybali, či koľko tomu Cintulovi. Tu sa vytvorila neuveriteľná atmosféra nenávisti. Ja keď chodím po ulici, tak sa mi bežne stáva v tej Bratislave, že tí slnečkári s takou nenávisťou v očiach tam vrieskajú, ja mám kočík deti a ich to vôbec nejakým spôsobom neodradí, čo by každého normálneho slušného človeka muselo odradiť, a vrieskajú tam vulgarizmy. Taká to je tu atmosféra. Šimečka to ešte hecuje a posiela tie decka na tie mítingy svoje, aby nenávideli vládu, nenávideli Martinu Šimkovičovu, lebo im prekazila kšefty a zobrala im všetky tie dotačné schémy. A v takejto atmosfére my sme. Tu niekto posiela náboj Robertovi Ficovi a teraz sa tvárime, že s tým nemáme niečo robiť? No musíme s tým jednoducho ďaleko viac pritvrdiť tú bezpečnosť, a toto je ale aj zodpovednosť opozície, aj liberálnych médií, kým neprestanú s tou nenávisťou, tak jednoducho musíme veľmi jasne povedať, že oni sú spolu zodpovední za to, čo sa stalo Robertovi Ficovi, aj za tú nenávisť, ktorá na Slovensku momentálne je. A ak to prerastie do ďalšej vraždy alebo pokusu o vraždu, tak potom som zvedavý, že kto bude volaný za zodpovednosť. Musíme byť v tomto smere ďaleko tvrdší. To je môj osobný názor a v tomto smere budem ďaleko viacej pôsobiť.
Dobre, našiel som to, aby som citoval presne po voľbách do Európskeho parlamentu. Niektorí ľudia z vašej strany, ale aj však bolo také, že aby ste mali ísť do tej frakcie k tým patriotom. Ne? Luboš Blaha sa vyjadril takto. Do patriotov za mňa úplne vylúčené. Šéf je takisto proti. Každopádne, len nech je jasné, s krajnou pravicou ani zo srandy. S Fidesom je samozrejme milá a priateľská komunikácia, úplne fajn. To na to nekomentujem, to zase bude shitstorm. Našťastie som teraz vypnutý od politiky. Toto, viete, mi to pripadá ako, že vy ste samozvaní levičiari, na Fides hovoríte, že sú ultrapravičiari. Myslíte si, že Fides ako teda pravicová, neviem toto vaše používať, ultrapravicová, Fides ako pravicová strana urobila pre Maďarov menej ako veľká ľavicová strana Smer pre Slovákov?
Takto.
Rozumiete, prečo to takto nazývate, keď viete, že v realite, v skutočnosti to tak nie je? Tak jak vy nie ste úplne ľavicová strana, oni určite nie sú pravicová strana tým, jak sa správajú.
Pozor, bavíme sa o tom, že či vstúpiť do rodiny patriotov. Toto bola otázka. A to ja som samozrejme veľký odporca, pretože som presvedčený, že vieme vytvoriť do budúcnosti ľavicovú, ale rovnako konzervatívnu frakciu, ktorá bude ďaleko viac naplňať náš program. A bolo by to podľa mňa smiešne, keby Smer ako dneska ľavicová strana ako jediná pôsobila niekde vo frakcii, kde sú ťažko pravicové strany, či už je to Lepenová. A teraz nehovorím o Fidese, s Fidesom máme naozaj veľa styčných bodov, ale keď sa bavíme o holandských, povedzme, krajných pravičiaroch, tak tam je tá retorika aj voči východnej a strednej Európe veľmi, veľmi, by som povedal, šovinistická. To naozaj nechcete od nás, aby sme s nimi spolupracovali. A oni teda nemajú s nami určite spoločné hodnoty vo vzťahu k kohezným fondom Európskej únie napríklad, kde my chceme, aby sme prebrali peniaze od Európskej únie na sociálne veci, a Holandiania s Wildersom na čele by najradšej usekli tieto fondy, tak s nimi máme byť v jednej rodine. Preto tam som smeroval tú kritiku. K Fidesu ani tak nie, a s Fidesom máme veľmi dobrú spoluprácu. Povedal by som, že aj PiS, aj Fides ako národno-konzervatívne strany majú čoraz väčší sociálny rozmer. Čiže áno, posunuli sa doľava v tej ekonomickej oblasti, s tým s vami súhlasím. Je tam zároveň viacero programov, ktoré sú veľmi sociálne, najmä PiS, keď robil ten rodinný balíček a podobne. To treba oceniť. To treba povedať, že naozaj aj v tom Maďarsku, aj v tom Poľsku takzvané ľavicové strany alebo sociálno-demokratické strany robili práve tú neoliberálnu politiku. Spomnite si na Gyurcsána alebo Leška Millera vo Poľsku. A práve sociálni konzervatívci alebo národní konzervatívci robili skôr sociálnejšiu alebo ľavicovejšiu ekonomickú politiku. Čiže toto vám absolútne neberiem. Len si sa pýtam, prečo by mal Smer, keď má možnosť urobiť ľavicovú národnú frakciu?
To znamená, a máte tú možnosť?
Pracujeme práve na tomto aj s tými Nemcami z tej strany Sáry Wagenknechtovej, aj s tými Čechmi. Snažíme sa toto je podľa mňa ďaleko zmysluplnejšie, aby sme naľavo urobili poriadok, lebo sme ľavičiari a tam vidíme, že tá ľavica sa zmenila v Bruseli na nepoznanie a rieši tam gejov a vojnu proti Rusku a rieši multikulturalizmus namiesto toho, aby riešila chlebové témy a mier, ako to vždy v tradícii v dejinách robila. Toto je naša úloha. Toto je naša domáca úloha. A prečo by sme mali my ako ľavičiari ísť do rodiny pravicových, ťažko pravicových strán, keď tam vidíme, že tam sú aj mnohé rozpory, keď môžeme vytvoriť niečo naľavo. Toto je moja úvaha.
Ťažko preto... pravicová strana, my držte chvíľku len poslucháčom, hej, a skúste hádať, a koľko má mladý človek do roku 20, do 25. roku svojho života, akú má vysokú daň z príjmu fyzickej osoby. Skúste hádať. Ja vám poviem. Nula. Nula. Začína platiť dane, až keď dovrší 25. rok svojho života. Hej. Ani budem hovoriť o čoku a neviem akých a na podporu mladých rodín a na výstavbu a kdejaké iné veci. Hej. Len aby sme, viete, že pravica, lavica, to nie je to tak, jak si to niekto v tej svojej hlavičke predstavuje, lebo treba sa pozrieť na to, ako sa tá strana správa. Môže sa nazvať... Pozrite sa na Šmečku, on sa nazýva progresívnym a je degresívny. Hej. A ten názov nič nerieši.
Keď hovoríme napríklad o Le Penovej v Francúzsku, tak tá má, by som povedal, ďaleko ľavicovejší program ako sociálni demokrati vo Francúzsku. Čiže áno, súhlasím s vami, že mnohokrát tieto národno-konzervatívne pravicové strany už dneska prevzali aj elektorát tradičné ľavice, už volia ich robotníci, bežní ľudia vo Francúzsku a tak ďalej. Čiže máte pravdu. Ja iba hovorím, že to je chyba ľavice, ktorá prestala robiť svoju klasickú politiku, obhajovať robotníkov, sociálny štát, prerozdeľovanie, väčšiu spravodlivosť sociálnu. Toto bola vždy domena ľavice a začala riešiť nezmysly ohľadom rusofóbie, multikulturalizmu, LGBT a podobne.
Však áno, ale všade vo svete tá ľavica je...
Ako obrovskú ranu aj pre naše myslenie, našu filozofiu a preto to vnímam ako svoje poslanie, aj poslanie strany Smer, ktorá je sociálnou demokraciou, ale normálnou sociálnou demokraciou, na rozdiel od tých slnečkárov v Bruseli, že aby sme vrátili aj v tej Európe tej ľavici svoju podstatu. A toto je moja misia aj v tom Európskom parlamente.
Dobre, ako to chcete rozdeliť? Ako to chcete urobiť, aby ľudia vedeli, že... Lebo však mnoho ľudí aj na Slovensku si nevedeme, že väčšinou vo svete 99% ľavica, čo sa dnes nazýva ľavica, sú slniečkári. Hej. Ako chcete teraz, aby ľudia vedeli, že vy ste tá konzervatívna ľavica alebo tá neslniečkárska, keď všade tú ľavicu proste takýmto spôsobom ľudia vnímajú?
Myslím, nie je pravda, že všade. Toto, čo hovoríte, je iba v Bruseli a v tom okolí, v tých západoeurópskych štátoch.
Spojených štátoch je ako?
Amerike. Hej, títo dvoch. Amerike a Británii a západoeurópskych štátoch. Nikde inde. Keď sa zoberiete Brazíliu, zoberiete si Latinskú Ameriku, zoberiete si Čínu, že to sú ľavicové strany, ktoré robia normálnu konzervatívnu ľavicovú politiku. Tam nebudete počuť slnečkárske veci u komunistickej strany Číny alebo u
Ale pýtal som sa, ako sa chcete od nich akože odlíšiť?
No a veď na Slovensku každý vie, čo je Smer. Veľmi pravidelne hovoríme, že sme slovenská sociálna demokracia a nie je tá slnečkárska. Asi by nás ľudia nevolili, pokiaľ by tomu neverili. Ľudia, ktorí volia Smer, sú skôr konzervatívnejší, tradičnejší. To sú tí voliči aj ľavice, ktorí obdivujú myslenie Klementisa, Novomestského, možno Husaka, všetkých tých našich tradičných ikón, ktorí nikdy nehovorili o multikulturalizme alebo o LGBTI, ale hovorili o chlebových témach, hovorili o pomoci bežným ľuďom, seniorom a tak ďalej. Tak to myslím, že ľudia na Slovensku dobre vedia, čo je zač Robert Fico, čo je zač Ľuboš Blaha, že my jednoducho nie sme slniečkári. Ale otázka je, či dokážeme presvedčiť aj západné strany a ukazuje sa, že áno, vznikajú už aj na západe strany, ako je práve tá strana Sáry Wagenknechtovej v Nemecku, ktoré majú presne to, ako my, konzervatívnu ľavicovú retoriku. Proti migrácii, proti vojne, proti Rusku, sú veľmi silne sociálne orientovaní. Presne to, čo hovoríme my. A toto rastie aj v iných krajinách. A v Česku to máte tú koalíciu Stačilo na čele s Katkou Konečnou, aby som mohol takto pokračovať. Čiže sa tu niečo láme. Už aj ten ľavicový elektorát potrebuje strany, ktoré sú takéto. A my na Smere sme to pochopili už dávno a vďaka tomu sme úspešní, kdežto povedzme českí, alebo polskí, alebo maďarskí sociálni demokrati išli tou neoliberálnou progresivistickou cestou a sú na smetisku dejín. Preto ešte raz, keby malo nejaký zmysel s tými patriotmi byť súčasťou tejto frakcie, rozumel by som vašej otázke, ale on to prakticky význam nemá žiaden. Boli by sme tam spletí ďalšími 15 pravicovými stranami ako jediná ľavicová. Mnohých vecí by sme sa vedeli dobre rozhádať, napríklad s Wildersom ohľadom kohezných fondov a jeho dešpektu voči strednej Európe. A zároveň by sme nerobili tú domácu úlohu, ktorá sa od nás očakáva v tom ľavicovom priestore. Není ďaleko lepšie momentálne snažiť sa vytvoriť, povedzme, frakciu v Európskom parlamente a spolupracovať s tými patriotmi, však ja nemám problém vôbec spolupracovať s Fidesom, ja spolupracujem dokonca aj s PISom v mnohých veciach, ja spolupracujem s rôznymi stranami. Tam vôbec nemáte dneska že väčšiu silu, keď ste v tej frakcii viacerí. Však teda patrioti nedostali jedinú pozíciu v Európskom parlamente, som vám to hovoril na úvod. Čiže to je jedno, že majú o 5 alebo poslancov viacej zo Slovenska alebo menej. My môžeme byť ďaleko viacej užitoční pre Slovensko a pre mierové iniciatívy tam, kde dneska sme, či už ako nezaradení, alebo v prípade, keď sa nám podarí vytvoriť frakciu naľavo, ľavicovo-konzervatívnu, tak môžeme byť ďaleko užitočnejší, ako by sme boli jedna z mnohých strán vo frakcii Patriot. Takže trvám na tom, ja som samozrejme bol proti tomu, rovnako ako Robert Fico, aby sme vstupovali do iných frakcií, pravicových frakcií, a trvám na to, že ľavica sa musí zobudiť. A je našou úlohou, aby sme k tomu pomohli.
Mm-hmm. Ja mám otázku, lebo však Green Deal sa rieši v Európe vo veľkom. Napriek tomu, že zelení dostali v európskych voľbách dobre popisku, v Nemecku idú tiež dole vodou. Vidíme v tej Európe, teda, že automobilky v Taliansku, napríklad Stellantis, o 25% menej vyrába, lebo však nemá to komu predávať. Volkswagen klakne, baterkáreň hore na severe v Švédsku ide prepúšťať niekoľko tisíc zamestnancov, lebo jednoducho nemajú odbytisko. Celý tento sektor je vo veľkých problémoch, lebo ľudia jednoducho odmietajú si nakupovať tieto autá. Na kieho ďasa my ideme stavať baterkáreň pri Šuranoch, mi povedzte.
Ono, ja by som povedal skôr tak, že ten priemysel týchto elektromobilov, z ktorých teda nie som nejaký nadšenec, je veľmi silný v Číne najmä. Čína je asi 20 rokov dopredu pred Európou. Tu sa jednotlivé tie automobilové značky snažia vytvárať nejaké elektromobily, ale nemajú na to ani takú kapacitu, ani také možnosti, ako sú Číňania. A Číňania sú tak ďaleko, že teraz viete, ten miliarda a pôl trh, ktorý je čínsky. A tam to nejakým spôsobom vedia upratať, aspoň časť.
A tam sa to už nepredáva.
No dobre, ale akože
18 miliard eur strata.
A teraz máte tam teraz akože tie firmy, tie automobilky čínske, ktoré to vyrába. A teraz neviem špekulovať, či to má nejakú perspektívu, nemá. A teraz pre tú 1,5 miliardy tá baterkáreň na Slovensku, to je nič, to je prd do stromovky, sa hovorí. Čiže tam, že dodáme nejaké baterky do Číny, kde sa to nejak zužitkuje, a my na tom zarobíme v tom zmysle, že tu bude pracové príležitosti, že tu ľudia budú mať robotu, že tu nebude nezamestnanosť, že tu budú nejaké mzdy.
Nie,
tak teraz budeme riešiť nejaký veľký problém. Akože ja z tohto hľadiska vnímam každú pracovnú príležitosť, kde vieme na tom trhu nájsť. No pokiaľ máte pravdu a že sa to, tá vaša perspektíva je taká, že sa to jednoducho rozpadne celý tento priemysel elektromobilov, no tak sa rozpadne a skončí. No a tak potom odíde aj baterkáreň a vybavené.
Našich 200 miliónov však, lebo však... Ale, budeme to... sa, no, nebojte sa, veď zvýšime DPAčko na 24%, však sa to vráti, nie?
To sa vráti na tým, tak to si myslím, že minimálne zase to, čo vravíte, sa nestane najbližších 20 rokov. To nebude teraz pozajtra, že sa zrúti celý...
Povedzte mi logicky, keď ste v tej Európskej únii a už ste určite načuchli tomu kdejakému Green Dealu. Ja neviem o tom, že by sme to nejakým spôsobom na Slovensku dolovali nejaký kobalt alebo lítium. To znamená, že nejaké veci sa niekde po svete, hej, budú spracovať, bude sa dovoziť na Slovensko a potom niečo sa samozrejme ťaží aj v Číne, to príde sem a potom my to budeme voziť naspäť do Číny. Takú to má logiku toto.
Ale myslím si, že tá kritika toho Green Dealu, tam sme zajedno, to je jedna vec a budeme tvrdo proti tomu bojovať a mám pocit, že už aj v Európskej komisii pochopili, že to treba úplne inak. Takže z tohto hľadiska sme na tej správnej strane dejín, povedal by som. A že sa ubližuje európskej ekonomike, to máte úplnú pravdu s týmto Green Dealom. Len to uvažovanie aj premiéra je v tomto smere podľa mňa veľmi racionálne. On má možnosť, má tu nejakú investíciu. V tejto fáze ešte nedošlo k tomu výbuchu tohto segmentu trhu, čiže stále funguje. V Číne naozaj na tom majú naviazanú veľkú časť ekonomiky, čiže nejaký čas to budú aj dotovať, keby museli. Čiže jednoducho máte perspektívu, že najbližšiu generáciu alebo minimálne 20-30 rokov, aspoň minimálne ten čínsky trh tu fungovať bude. No tak prečo to nevyužiť, hej? To teraz neznamená, že hovoríte, že ste nejaký fanúšik elektromobility. Čak takisto je zbrojársky priemysel. Kto má rád zbrojársky priemysel? Kto má rád vyvážanie zbraní? No ale keď to zamestnáva ľudí na Slovensku, keď sú tu nejaké zbrojovky, tak to jednoducho môžeme využiť, aspoň aby sme z toho mali niečo na Slovensku, ale zároveň idealisticky a filozoficky jasne hovoríme, že sme proti zbraniam, proti zbrojeniu a proti predaju zbraní. Čiže to sa jednoducho nevylučuje. Vy keď ste predsedom vlády, vy musíte byť praktický. Vy musíte jednoducho pomáhať slovenskej ekonomike, slovenskej zamestnanosti, regiónom, aby mali pracovné príležitosti. Keby ste to v mene ideálov nerobili, tak by ste skončili ako ten Havel, že tu proste zrujnoval zbrojársky priemysel a skončili ľudia v Dubnici a v Považi na dlažbe, len preto, lebo oni išli zastaviť vojny tým, že nebude Slovensko z hodrovnou okolností jedine predávať zbrane, a že to budú predávať Nemci a Švédi, to je úplne toho nezaujímalo, hej? Nemôžeme byť naivní. A to isté platí o všetkých týchto segmentoch. Každý segment trhu s výnimkou výroby krpcov môžeme skritizovať, lebo je taký, taký, onaký a má nejaké nevýhody. Ale keď jednoducho máme príležitosť, tak buďme praktickí a využijeme to. A že to kritizujeme, ja som veľký kritik elektromobilov, ale to mi nebraní v tom, aby som...
Tu nejde len o to, o čom teraz vy rozprávate, alebo čo my sme vám naznačili. Aj tam je dosť veľká environmentálna záťaž na to miesto. A nie, v Šuranoch nie je nezamestnanosť, pán Bola. Hej. Keby sme sa bavili, že Revúca, ja neviem, Moldava, Rimavská, Veľký Krtiš, tak áno, ale ako, to v Šuranoch nie je. Ale im najviac vadí to, že to bude záťaž na, to, na ich vodu, hej, a na tú pôdu, čo tam majú. Toto im vadí.
A tam sú akože ohrozenia životného prostredia, treba sa o tom samozrejme rozprávať. To ako ja teraz iba hovorím o tej logike ekonomickej toho celého. Hej. Že bez ohľadu na to, či si myslíme o elektropriemysle, tak je dobré, pokiaľ sú nejaké investície. A toto je tá moja logika ekonomická. Ale pokiaľ tam máte nejaké problémy z hľadiska životného prostredia, samozrejme to treba riešiť. A pokiaľ sa to nedá vyriešiť, tak to treba...
Len aby ste vedeli, môžete aj pánovi Ficovi povedať, keď s ním pôjdete na kávu, hej, že ja som sa bavil s hasičmi tam a oni boli na tých preliminárnych stretnutiach s týmito ľuďmi. Tá baterkáreň, alebo teda tí ľudia, ktorí to presadzujú, chcú postaviť, oni majú predstavu, že 6 hasičov zo Šurian bude stačiť na to, ak sa im tam niečo stane. Oni si nechcú robiť ani vnútornú požiarnú ochranu. Preto vám vravím, že treba, aby ste vy ako politici vedeli o tom, čo za gaunerov tu je a treba to zregulovať.
Toto ako súhlasím. Ako pokiaľ na túto praktickú stránku upozorňujete, súhlasím, že treba o týchto veciach hovoriť, ale pokiaľ sa bavíme filozoficky, že či treba odmetať a priori každý priemysel, ktorý si myslíme, že o 30 rokov vybuchne, tak si nemyslím, že to treba robiť, lebo máme možnosť z toho ťažiť. Toto je jediný rozdiel, kde tam cítim, ale inak sa zhodneme.
Stačí si naštudovať prácu našej známej týme JTKAC, ktorá navštívila baterkárne a teda miesta v Maďarsku, kde tie baterkárne fungujú, kde sa tá environmentálna záťaž, teda ten odpad z výroby, skladuje po starých družstvách, kde káde neoznačené vrecia. A toto je veľké nebezpečenstvo. Hej? Nehovoriac o tom, že nejakých 500 hektárov dobrej ornej pôdy dáme do kytek, len aby sme dotiahli nejakú investíciu.
Ale zase vidíte, že aj ten Orbán to robí, lebo takisto potrebuje preto Maďarsko nejaký hospodársky rást. Čiže ono...
Zastavím vás.
Češto nerobí preto, lebo z prezíru, aby uškodil maďarskej pôde. Hej. Robí aj, to z nejakého dôvodu. Hej, aj s tou Čínou spolupracuje preto, lebo potrebujete diverzifikovať. Nemôžete byť závislí iba na západnom kapitále. Snažíme sa aj s Čínou, aj s Rusmi, s každými. Hej. A teraz, toto je podľa mňa rozumné od toho Orbána. Ale opakujem, pokiaľ tam sú nejaké environmentálne a sociálne dopady, tak to treba riešiť, to je bez debaty. Tam sa zhodneme.
Nehovoria o tom, že jedna z tých baterkární, príklad v Komárome, znižuje...
Končí za chvíľku. Ale nevadí, postaví sa v Šuranoch ďalšie. Toto
treba ten problém sledovať. Priznám sa, že nesledujem ten dotyčný problém asi v tých Šuranoch tak ako do tej
viete, hodky, viete, pozrite sa, tu ide o to, že tí ľudia tam sú ako secakramensky proti tomu. Keby ste sa normálne akože trošku napojili na ten národ, hej, ktorému akože slúžite, tak by ste zistili, že sú miesta na Slovensku, kde tá orná pôda nie je taká, je tam vysoká nezamestnanosť, ľudia by to možno aj uvítali. Rozumiete? A nie silou mocou to tlačiť niekde, kde to ľudia nechcú. Ja iba tak. Ideme si zahrať. Hej, dáme dve lavicové piesničky. Čo vy na to?
To budem tešiť.
Dobrý deň, priateľi, a pozdravím vás všetkých z tej duše.
Dobrý deň, prajem aj ja. Pán Blaha, zdravím vás. Počúvajte, možno nechcem vám radiť, čo máte robiť, to by som bol tam posledný však, ale keď budete mať čas, tak vyberte sa so šéfom tam do Šurian, hej. A porozprávajte sa s tými ľuďmi. Viete, možno by to bolo rozumnejšie a ľudskejšie, než rozhodovať o osudoch 10 000 ľudí len tak od stolu. Ale...
Ministerstvo to má na starosti, lebo to asi potom by mali...
Saková.
To asi má zmysel určite väčší. Čo? A budem sa pýtať na to. Dobre,
jasne. Dobre, veď ja vám iba vravím, že treba sa trošku do toho zahlbiť a nie od stola riešiť veci. Mám pre vás správu z Bruselu. Čerstvo. Belgický súd dnes ráno vyniesol rozsudok, podľa ktorého nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť za smrť Jozefa Chovanca. Hajlujúci policajti.
Hajlujúca policajtka.
Nikto nenesie trestnoprávnu zodpovednosť. Demokracia v priamom prenose, vážení poslucháči a diváci. Hej?
Nech sa páči, ja vás, páni, preruším v tejto milej debate, pretože táto časť je práve o poslucháčoch.
Áno.
0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz. No a prvý telefonát už máme, dokonca zo Švajcu.
Dobrý deň, prajem všetkým, pri telefóne Vlado z Prešova. Pre všetkých, to je tá vaša voľba menšieho zla. Počuli ste všetci, ako vám pán Blaha povedal, aký ste najviní. Veď preto Nemci, Švédi a neviem, kto dodáva Ukrajine v prane. Nie je to tak dávno, asi rok a pol dozadu sme tu počúvali ani náboj na Ukrajinu. Ja chápem, niekto povie, z našich zásob. Pýtam sa, taká defenza, kde má štát 51% a vyváža všetko na Ukrajinu, to už je podľa vás v poriadku? To už nezabíja, ako si to hovorili pán Blaha. Nebudeme podporovať, aby Slovan zabíjal Slovana. Dva bratské štáty, aby sa zabíjali, navzájom vraždili. To už je v poriadku. A potom pán Fico oznámi, že vytvoríme pri nami železničný koridor na Ukrajinu, aby teda tie náboje už nemuseli ísť tam do Poľska, niekde cez Poľsko a tak na Ukrajinu, ale už priamo zo Slovenska, priamo z výrobnej linky, na vlaky, odchod na Ukrajinu. Toto je tá vaša voľba menšieho zla. Pre všetkých voličov Smeru, Hlasu a ostatných. Nie ste o nič lepší, ale ani o mak lepší ako tí progresívci, Saskári alebo Matovičovci. Ste presne takí istí. A budete teraz, nie, to je náš zlatý Blaha. On tak pekne rozpráva pre všetkých. Hej, alebo náš Fico. No, tak od nás ide zobrať 2,7 miliardy, ale v jednom roku nám zoberie 5 miliard a hodí ich na obranu. Toto už tu rozprával aj pán Norbert. Prečo to nerozdelili? Prečo to musí byť hneď 5 miliard? Kvôli čomu?
Hovorím, dobrá otázka.
Zamyslite sa už na tým, všetci poslucháči, všetci tí, čo ste volili Smer, Hlas, to je jedno, už sa konečne zamyslite nad sebou, začnite používať rozum, pozrite sa, čo tí politici reálne robia, čo robia tí ľudia, nie čo rozprávajú, lebo podľa toho, čo tu pán Blaha rozprával, čo som počúval, no viete čo, ja by som mu hneď hodil ten hlas teraz, keby som bol prirovne, pri sám Bohu mu to hneď hodil.
Dobre, ďakujeme, necháme pána Blahu zareagovať, ďakujeme.
Tak dozvedel som sa, že sme takí istí ako Naď, progresívci a že sme úplne to isté a preto nás Rusko vyčerklo zo zoznamu nepriateľov aktuálne, lebo aj Rusi sú presvedčení, že sme takí strašne zlí. To je tak absurdné. Ako ja súhlasím s tým, že nemôžeme ísť do úplne maximálnych vecí.
Moment, rád by som to robil, ale šírite hoaxy, Rusi nás nevyškrtli zo zoznamu nepriateľských krajín, ale jedine, že Slovensko a Maďarsko hája podobné hodnoty ako Ruská federácia.
Majú nový zoznam, kde hovoria, že presne Slovensko a Maďarsko ako jediné členské štáty Európskej únie nepatria medzi neoliberálne, deštruktívne krajiny, ktoré nemajú také hodnoty ako Rusko a tak ďalej. Čiže to je jasné znamenie, že aj Rusi oceňujú, že tu došlo k zmene vlády na Slovensku, ktorá je ďaleko mierovejšia a ďaleko, by som povedal, menej nenávistná. Takže toto určite asi má zmysel a možno, že aj posluchač by sa na tým mohol zamyslieť, či sme fakt takí istí, keď takýmto spôsobom vieme spolupracovať aj s Ruskou federáciou.
To vás uspokojuje byť menej nenávistný. Čo to byť tak? Viete, absolútne nebyť nenávistný.
Áno. My sme vôbec nenávistní, však máte pocit, že by sme šírili nenávisť voči Rusku, tak sme vôbec není nenávistní, čo to je to teraz ma chytať
oslovička. Ľudia vidia, že tie náboje na Ukrajinu
akurát,
idú.
Áno, hej, máte pravdu.
Sľuby po voľbách, tu ešte pred voľbami boli od Roberta Fica ani náboj na Ukrajinu.
Ale veľmi jasne hovoril zo štátnych zásob. Voľma to veľmi, veľmi pozorne to hovorilo, si to treba overiť, pozrite si tie predvolebné diskusie.
Lebo tam už nič nie je v tých štátnych zásobách.
Je, nebojte, dá sa tam všeličo ešte rozposielať. A samozrejme sú nervózni západní partneri, že to nerobíme. A prečo by nás takto šikanovali? Prečo by nám chceli zobrať peniaze z Európskej únie? Prečo by nám chceli takto ubližovať, pokiaľ by sme nemuseli posielať? Mohli by sme posielať zbrania, ale nerobíme to. Sme im to jasne povedali a preto nás tak nenávidia rovnako ako nenávidia Orbána. Prečo by nás tak nenávideli? Veď je to normálna, elementárna logika. Čiže na jednej strane schytávame od západu a západných mocností a od Bruselu, že sme strašne ruskí agenti a proruskí, lebo odmietame posielať zbrane. A potom počúvame túto od kolegu zo Švajčiarska, že sme takí istí vlastne ako Naď a nebodaj Šimečka, lebo sa tu zbrojovky ďalej posielajú na komerčnej báze, kdežto štát už neposiela nič. To je absurdné. Ja som presvedčený, že ľudia na Slovensku majú zdravý rozum. Máte dve alternatívy. Pán, predpokladám, by určite volil možno nejakú stranu, ktorá by sa v živote do vlády nedostala, alebo je na okraji politického spektra, tuším asi ktorú. No nech sa páči, nech ho volí, ale bude vládnuť Šimečka. Ak toto chce, aby to vládol Šimečka s Naďom a s takýmito gaunermi, tak nech sa páči. Ak mu to príde rovnaké, tak potom je to veľmi naivné posolstvo a naivná predstava o politike. Ja som presvedčený, že ľudia na Slovensku sú rozumní a vedia, že síce nevieme zabezpečiť všetko. Ja by som najradšej neposielal žiadne náboje. Aj zakázal by som to aj tým komerčným zbrojovkám, áno. A na druhej strane zase rozmýšľame, aby tu bola zamestnanosť na Slovensku. A keď to nepošleme, my pošle to niekto iný. Čiže my musíme s týmto pracovať. a chceme mať relatívne dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany, to znamená, že nemôžeme ísť do džihadu ani proti Západu, aj s nimi musíme spolupracovať. Aj s Číňanmi, aj s Nemcami, aj s Rusmi, aj s Američanmi. Ak toto má byť najväčšia tragédia, že sa snažíme o vyváženú zahraničnú politiku, tak áno, potom nech pán volí niekoho, kto tu proste bude tak radikálny a tak nahnevaný na všetko, že tu jednoducho zrujnuje celé Slovensko. A toto je cieľ.
Nech máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Počujeme sa?
Áno, hovorte.
Milan Šurany, pozdravujem vás všetkých, aj pána Blahu, ale chcel by som povedať len toľko. Nech rozpráva radšej len o tom, čo má naštudované. A keď my budeme celkom spokojní s tým, keď si tu pán Blaha zobere tú baterkárin zo Šurian domov. Nevie o nej, rozpráva o nej. To sa nepatrí. Ja som osobne pozýval ministerku hospodárstva, pána Tarabu a predsedu vlády, aby prišli do Šurian pred dvomi mesiacmi. Vykašľali sa. Takže tu každý kašle na Šurany. Tu je len vidina veľkých peňazí a o nič iné nikomu nejde. Že tu bude choré prostredie, že tu budú nezdraví ľudia, nikomu na tom nezáleží. To je najväčšia škoda, že nie je tu žiadna komunikácia s vládou, ktorá to spískala.
Dobre, ďakujem. Ďakujeme. Ale ja chcem podotknúť, že nám záleží na Šuranoch. Nie, nie. No.
Ja som presvedčený, že v tomto mere sa s poslucháčom nijak nelišíme. Len bola tu nejaká všeobecná otázka na čínske investície a elektromobilitu, ale zároveň som povedal, že v prípade, pokiaľ v Šuranoch je tu nejaké ohrozenie environmentálneho alebo sociálnych parametrov, tak treba konať. A toto je naozaj zodpovednosť pani ministerky Sakovej alebo pána ministra životného prostredia Tarabu. A som presvedčený, že v tomto smere sa vôbec nelišíme. Takže toto
je... Nebudeme sa to hrať na naivného europoslanca a budeme toto rozprávať, že pani Saková niečo vyrieši.
To vyriešime, ako som s tým fakt povedzte. Nenajedne.
Že ona niečo vyrieši. Alebo ona bude niečo riešiť.
Ja tak, že čo ona vyrieši. Ja som myslel, že ja to vyrieším.
Nie, nie, vy to naivne hovoríte, že ho pani Saková. To môžete povedať aj, to Lichtner vyrieši. No, lebo, no nie.
To vyrieši Blaha.
Ani Blaha to nevyrieši, ale ona tiež nie, aj keď to má teda... Má za to zodpovednosť.
Ja to minimálne otvorím. Dobre, ja to otvorím aj na vedení strany. Áno,
ďakujeme vám za občanov.
Čo môžem spraviť, ale ako nehrám sa naozaj, a to má ten pán poslúchač pravdu, nehrám sa na odborníka na všetko. Naozaj o Šuranoch a o tomto projekte neviem skoro nič. Všetko, čo som sa dozvedel, bolo práve teraz od vás. Takže áno, veľmi rád sa tým budem zaoberať.
Dobre, fajn, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Ja mám tiež otázku, nie priamo na tie Šurany, ale pán Blaha tu hovorí, že to by sa nesmela prísť žiadna investícia. Ale ja, ako daňový poplatník, ktorý prispieva svojimi daňami aj na tie vládne stimuly, ktoré určite prilákajú tých investorov zahraničných, sem sa pýtam. A akože, komu by sa mal prísť ten investor? Však ja tu vidím po Malackách chodiť Černochov zrazu, Indov, Filipíncov a kde koho, akože nič proti ním. Ale na toto ja mám prísvedať pán Blaha? No nechajte si takéto investície. Ďakujem pekne. Do počutia.
Ďakujeme. Kde zobrať? Teda v tom zmysle.
Ďakujeme, áno.
To unikol.
Áno, je pravda, že momentálne čelíme aj tomu, že aby slovenská ekonomika rástla, tak potrebujeme viacej pracovnej sily. Nezamestnanosť máme na rekordne nízkej úrovne. Myslím, že už sme v úrovni, že iba frikčná nezamestnanosť, to znamená tá, ktorá je prirodzená. Takže my teraz momentálne. A teraz otázka je, že ako to vyriešiť. Hej? Máme tu ešte rómsku populáciu, ktorá by sa dala nejakým spôsobom zapojiť, ale tam to je...
A máme ešte nezamestnaných Slovákov na Slovensku. Tí, čo sú zahraničí, to sú 100 tisíce ľudí.
Áno,
im nachystať také podmienky, aby sa im nevyplatilo tam byť, ale byť radšej doma? Ha?
No ale myslím si, že toto je práve cieľ, že tam tak to neviete spraviť ako štát, lebo žijeme v kapitalizme, že ten štát nevlastní tie podniky, takže môže to urobiť jedine investor a ten investor môže ponúknuť v danom regióne asi vyšší príjem, ako ponúkajú iní, takže inak by tam tí ľudia nešli. A ja som presvedčený, že toto je jedna z ciest, ako stimulovať hospodárstvo a hospodársky rast. Ale že teraz, ako tento problém vyriešiť vo všeobecnosti, čo teraz máme prestať s investovaním, máme prestať akože vôbec vyrábať na Slovensku, lebo už nemáme pracovnú silu. Ja si myslím, že teda Jedna z možností je, aby sa potom do budúcnosti rodilo viacej detí, aby tu bola samozrejme konjunktúra.
To by mohol tiež štát nejak podporiť, aby ľudia, aby mladí si narobili deti, čo? To by bolo, to by ste ale museli rozmýšľať 20-25 rokov dopredu, a nie do budúceho volebného obdobia, že?
Vyriešiť kolegu otázku so Filipínčanom, ktorého videl. Takže to asi nevyriešime teraz v tejto chvíli ani do budúceho útorka, ale máte úplnú pravdu. Treba pomáhať rodinám, aby sa rodilo viacej detí. A myslím si, že dobrým príkladom by mohlo ten model, ktorý nastúpil v Poľsku. Napríklad tá dávka, ktorú oni dali každému za každé narodenie dieťa, bola veľmi masívna. To bola strana PiS ešte. Toto je jedna z vecí, na ktorú by sme sa možno mohli pozrieť, aby sme pomáhali väčšej demografickému nárastu. Ale keď som sa rozprával s samotnými Poliakmi zo strany PiS, tak hovorili, že to až tak zase nepomohlo tomu tej demografii. Čiže to všetko sú komplikované veci. Ja teraz nehovorím, že mám patent na rozum, ale myslím si, že určite musíme podporovať hospodársky rast, a to sa nedá inak ako tým, že podporujeme nárast investícií.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, pri telefóne vás do Košice, zdravím vášho hostia, pána Blahu, aj vás, páni. Pán Blaha, ste občasným návštevníkom Infovojny, dá sa povedať jeden z najviac zo strany Smer, a čím ďalej, tým viac dostávate od ľudí na frak, bežných ľudí na frak. Ja si dovolím povedať naslednú vec. Celá politika, vystupovanie vás a politikov vo vzťahu EU a nášmu členstvu v Európskej únii sa dajú zhrnúť asi do nasledovného myšlienkového konštruktu. Je to postupné zadlžovanie štátov s nasadenými a uplatenými ľuďmi v čele únie, otrhnutými od reality, ktorí slúžia tej istej skupine ľudí, a to aj tým, že sa nehľadí na obete. Pozrime sa napríklad na Ukrajinu. Nejdem tam to rozvádzať. Zdrav všetkým sú peniaze. Každý na Slovensku. Aj v iných štátoch sa neustále bojí, že neprídu eurofondy, nebudeme to, tamto. Ale podotýkam, ak tie peniaze z únie prídu, tak sú vždy presne určené na presnú investíciu, čiže napríklad na chodničky a podobné ptákoviny. Napríklad nedávno skončené záplavy. Očakával som, že Európska únia dá 10 miliárd extra peňazí. A nie to, že dá papierík z tých peňazí, ktoré štáty dostali, aby mohli použiť na rekonštrukciu po týchto záplavách. Moja otázka je nasledovná. A to nie ste prvý politik, ktorému to hovorím. Koľko Slovensko prispieva do únie? Nesmie mi už čistí plácovia? Vrátia sa nám niekedy peniaze, ale už ak sa vrátia, tak tým, že už majú určené miesto. Ak my sa bojíme ako štáty, že nedostaneme peniaze, a teraz otáčam tú istú stranu mince na druhu, EU sa nebojí, že nedostane peniaze od členských štátov? Verte, národ by vám odpustil uťahovanie odpadkov z toho dôvodu, pretože by videl nejakú perspektívu pre seba a svoje deti. A pán Blaha, zvíham hlas, robte niečo, ste už tam rok. Ak neurobíte, nepozatvárate ľudí, ktorí si to zaslúžia. Skončite a pán Boh zaplať. A s Bohom Slovensko. Majte sa. Prepáčte za zvýšený hlas.
Ďakujem. Máte pekne. Úplnú pravdu, pokiaľ teda ľudia prestanú voliť stranu Smer a začnú voliť iné strany.
Toto nemyslíte vážne.
Ale čo vám poviem úplne úprimne je, že kolega z Košic by som podpísal asi z 99%, čiže nevidím tam nejaký veľký rozdiel. Presne ako opísal Európsku úniu, tak to funguje. On to je absurdná inštitúcia. Vy jednoducho máte peniaze z Európskej únie, ktoré tu dostávate cez tie eurofondy alebo cez ten plán obnovy, a tie peniaze môžete rozdeliť iba na nejaké konkrétne veci, konkrétne projekty, viazané peniaze. A vy teraz, keď chcete, aby ste to použili na povodne, tak o to ten bruselský úradník musí povoliť. A presne za to sme museli bojovať. Znie to až úplne ako v hlave 22, ale áno, ten premiér to vybojoval. A nejak to nezmenšuje tú absurditu celej Európskej únie, ale takto to funguje. Čistí plácovia síce technicky nie sme, ale pravdou je, že treba si pozrieť argumenty a analýzy Thomasa Pikettyho, francúzského ekonóma, ktorý jasne poukazuje na to, že síce do členských štátov, tzv. Stredoeurópskych alebo východoeurópskych, síce ide z toho budžetu, z toho rozpočtu z Bruselu nejaká suma peňazí, ale ten vývoz kapitálu, ktorý zase sa vracia na západ, zo Slovensku, ktorý vyťahujú, je dvoj až trojnásobne väčší. On to doložil presnými číslami. Čiže na konci dňa my ešte na tom strácame. Toto je Pikettyho argument, to nie je Blahov argument. To je Pikettyho analýza, ktorú jasne potvrdzuje. Čiže áno, nerobme teraz z Európskej únie nejaký ako teraz, že svetú krávu, že to je niečo, čo nemôžeme kritizovať. Musíme ich tvrdo kritizovať, ale zase z druhej strany, keď už teda je tam takáto situácia, že tu vyvážajú tí západňari ten kapitál, tak my máme teraz čo? Pohrnutými 12 miliardami, ktoré sa majú ísť cez plán obnovy alebo cez eurofondy? No logicky, že nie. Snažíme sa to umiestniť, stavať nemocnice, stavať cesty, stavať školy, škôlky a to aj robíme. A teraz, čo teraz kolega, ktorý volal, odporúča, aby sme sa ako hrdo vykašľali na tých 12 miliard? Viete, čo to je 12 miliard? Čak teraz 2,7 miliardy znamená, aby sme skonsolidovali, že musíme zdvihnúť dane na DPH o 3%. Tak keby sme tých 12 miliard nemali, tak okolo musíme zvýšiť dane, aby sme vôbec fungovali. Čiže pozor, treba byť v tomto smere veľmi rozumný a kritický, ťažko kritický voči Európskej únii, a to sme, tam sa maximálne zhodujeme, ale zároveň využívať aspoň niečo z toho, čo nám môže ponúknuť. A toto robí Robert Fico, toto robí predseda vlády, že je na jednej strane áno, idealista, ako sme všetci, nahnevaný na isté veci, aj zvyšuje hlas presne ako poslucháč, lebo je rovnako nahnevaný, ale zároveň je praktický a nemôže len buchnúť do stola, lebo jednoducho riadi Slovensko a musí pomáhať, aby sem peniaze plynuli, aby tu boli pracovné príležitosti, aby to bol nejaký hospodársky rast. A robí to dramaticky lepšie, ako opozícia by to robila, ako to robil Odor, alebo ako by to robil Šimečka. A to je jednoducho fakt. A áno, potom sa môžeme smiať z toho, že jedného dňa, pokiaľ to nebude Smer, SNS, Hlas, tak tu bude úplne super úžasná vláda na čele so Šimečkom. Teším sa fakt na to. A s profesorkou zo Stanfordu, s Čaputovou. Na to sa naozaj teším.
A vy ste zlí na tú Čaputovú. Ona je taká pekná. Prosím vás, pán Blaha, vy vôbec nectíte tieto hodnoty. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, Rado zo Záhoria. Pozdravujem aj pána Blahu. Pán Blaha, ja vám fandím, ako robíte aspoň teda osvetu nejakú a dobre hovoríte všetko. Ale mňa by najviac zajímalo otázka ohľadom konsolidácie štátnych financií, že teda tá pevná daň 23%. Ja sa len spýtam, stále sa vraví, že Matovič, Heger, Odor za toto môžu, áno? Ale vy ste boli predsa v opozícii a nemohli ste urobiť nejaké lepšie kroky a nejaké opatrenia, aby takto proste neminuli toľko peňazí do štátneho rozpočtu a dostali sme sa tam, kde sme. A keď poviete, že ste nemali náhodou počet hlasov a počet miest, takže ste boli v menšine, nemohli ste spraviť predtým, keď ste boli vo vláde, nejaké opatrenia, aby sa takáto nejaká vec nestala, keď príde vláda a spraví toto a zasa my ľudia budeme platiť to, čo Heger, Matovič a Odor minuli a vlastne slušne povedané dostali štát tam, kde je. Pevná daň 23%, začal s tým Zurinda, prišla ďalšia vláda, chvíľu bolo dobre, ustálilo sa to, príde ďalšia vláda, zasa sa zvýhli dane a tak ďalej a už sme z nejakých 15% na 23%. Ja viem, že tam 5% na nejaké potraviny, ale pevná daň je pevná daň. Tak ďakujem pekne. Do počutia.
Ďakujeme, pozerám na hodiny, to bol posledný telefonát. Ďakujeme, nech
ďakujem
sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja sa pokúsim to technicky vysvetliť. Ono existujú opatrenia, ktoré bránia tým vládam aj takým šialným, ako je tá Matovičová, Odorová, Hegerová, k tomu, aby takto rozhadzovali peniaze. Lenže oni boli vypnuté, tie opatrenia, nie nami, ale Európskou úniou v čase covidu. Jednoducho bol tu covid, bola tu nejaká z toho kríza, tak oni si povedali, že všetky tie parametre, ktoré doteraz ste museli plniť, a kvôli tomu vás dneska momentálne aj z Európy naháňajú, že musíte mať všetky tie deficity po 3%, musíte mať udržateľné financie, to prestalo platiť na niekoľko rokov. A v tom čase vládol Matovič, takže on urobil sekeru 24 miliard, takto nikto ho nekontroloval, nemusel nič dodržiavať. Samozrejme, my sme kričali z opozície, my sme boli v uliciach, protestovali sme a takmer nás pozatvárali za to, že sme boli kritickí, ale viac sme urobiť nemohli, ale jeho netlačili vôbec tzv. Trhy, jeho netlačili Európska únia, lebo vypli na chvíľku tie pravidlá. A potom nastúpila vláda Roberta Fica a v tej chvíli prestalo platiť to vypnutie, zase nastúpili znova tie európske pravidlá a my dneska musíme s tou sekerou, ktorú vám tu nechali tí 24 miliard, zrazu splňať tie isté podmienky, ktoré tu platili pred covidom. Čiže, ako vidíte, úplne šialené, že my musíme teraz tak konsolidovať, že by sme za normálne okolnosti nikdy robiť nemuseli. Preto Toto je zodpovednosť ešte raz Matoviča, Hegera a Odora, progresívcov, Olano a Sasky. A ako dneska oni vrieskajú, tak ľudia im musia pripomenúť, a my to všade vysvetľujeme, že to oni spáchali toto zlo na Slovensku a my jednoducho nemôžeme nechať Slovensko takto zadlžiť. Ale v opozícii naozaj nemáte možnosť tieto veci ovplyvňovať inak ako tým, že kričíte, že sa robí chyba, a to sme robili. A dneska ma to naozaj mrzí a musím ľuďom povedať, že ako lavičiar trpím, že musíme zdvíhať DPH. Naozaj trpím a jediné, čo ma upokojuje, je to, že sme znížili to DPH aj na knihy, teraz aj na knihy to zrejme znížime, ale myslím na potraviny, na lieky, na veci, ktoré sú naozaj dennej spotreby. Takže na konci dňa ten najzraniteľnejší človek, povedzme dôchodca, ktorý žije, chodí si kupovať najmä tie potraviny, chodí kupovať najmä tie lieky, tak bude mať na konci dňa ešte možno lacnejší ten balík, ktorý minie. Ale áno, bežná rodina pravdepodobne bude musieť niečo priplatiť, ale opakujem, vždy si spomente na Matoviča, Odora a týchto gaunerov, ktorí to zapričinili. Toto naozaj je bordel, ktorý vytvorili oni a ktorý my po nich upratujeme.
Prečo chcete znižovať DPH na knihy? Veď knihy kupujú iba bohatí ľudia. Ale ste to zase nepočuli?
A toto bolo voči Lacovi Kinskému tak nefér, čo teraz spustili všelijaké tie zomri a všetky tieto absurdné stránky.
Prečo?
Viete, on tým chcel len povedať ekonomicky. On sa nepýtal teraz na kvalitu toho. Jasné, že aj chudobní ľudia si kúpia knižku, aj keď ja si pamätám, keď som bol ja chudobný študent, tak som chodil iba do knižnice, lebo som jednoducho na knihy nemal. Ale dobre, aj ľudia si kúpia, ktorí nemajú peniaze, knižku, pochopiteľne. Ale jednoducho štatisticky vyplýva z tých výskumov, ktoré sú, že vyššia vrstva alebo vyššia stredná vrstva je častejším nákupcom kníh, logicky, asi aj aut pravdepodobne, asi aj pravdepodobne spotrebného tovaru, lebo majú viacej peňazí. Čiže úplne základná elementárna logika. A áno, poďme teraz samozrejme sa snažiť, aby sme aj tým chudobnejším ľuďom sprístupnili knihy, ktoré dneska stoja 20, 25, 30 eur. Ako tak bežný človek, ja neviem, s príjmom 800 eur si koľko kníh za túto sumu.
Alebo dôchodca, čo?
No, bežný dôchodca. No tak, čo to je Laco povedal také strašné? On tým nepovedal, že tým hovorí, že chudobní ľudia sú menej vzdelaní alebo menej chtíví čítať. Jasné, že chcú čítať, ale nemajú na to peniaze. A to je to nespravodlivé, ale to nevyriešite tým, že znižíte daň DPH nejak dramaticky, lebo to sa ukázalo, že to nefunguje takto automaticky, ale tým, že môžete osekať možno, že tie výrobné domy, všetky tie nakladateľstva alebo tie distribučné siete, ktoré na tom zarábajú a podobne, tam sa poďme rozprávať. Ale prepáčte, aby z Laca Kamenického dneska robil niekto, že nepriateľa kníh a podobne, on bol ten, ktorý presadil tú zníženú daň na učebnice a on bude ten, ktorý určite bude robiť všetko preto, aby tá DPHčka aspoň na tie knihy teda zostala v tej úrovni, aká bola. Ale povedal len niečo, čo mu vyšlo z ekonomických analýz, ktoré mimochodom obhajoval aj Odor, aj progresívci.
Však jasne, že to Odor obhajoval, ale to ešte neznamená, že je to správne. A pán Blá, ja som vám už niekoľkokrát povedal, poviem vám zase, je jedno, či máte pravdu, tisíckrát pravdu, miliónkrát pravdu, ide, ste politik, ide o to, ako to ľudia vnímajú. Rozumiete? Hej.
A preto sa snažím to no,
takže možno pán Kamenický by trošku mohol zliesť teda z toho piedestalu a trošku sa pozrieť na to, ako ten normálny Slovák rozmýšľa a ako berie veci. Hej.
Pozri sa, ja mám prisľúbené, že tuto pán Blaha nie len teda pánovi Kamenickému návrhne, že by prišiel sem vysvetľovať veci, ale aj napríklad pána ministra obrany sa budeme pýtať, či je potrebné dodržiavať tie 2% HDP.
A ak má dohodnú, tak šefty v Amerike, Adrianko, tak tiež vysvetli, že je to nutné.
Zavoláte si Roba Kaliňáka a určite rád príde. Samý ho s radosťou príde.
No, tak mu treba povedať a dohodneme teda termín. Dnes v štúdiu Juh, Ľuboš Blaha, európsky poslanec.
Ďakujeme.
Ďakujem srdečne a ešte raz pozdravujem všetkých a vence Remos. Zvíťazíme.
Tak, no a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a želám pekný deň.
Ďakujem hosťovi, pánovi europoslancovi, aj pánovi Adrianovi. Hosťom, a teda divákom a poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.